samma.
Jag menar med det. Han är död.
Presentan este talvent al Spiritu Santo. Amen. Ora el tisca colos dova al mohne Jesus ad nove Spiritu Tia. Vizia colos na nama din camera e conta gloria lila cu tagit al poplo tana in sena lint vesmevit. Ita de sisme di Jesus ad nare con il tisca in per le sameg de flag.
Cosa vogliamo tenere a loma fra l'urina per la fama di
Pedro? Sine Maric Maria, per grazia mia alma e mia, che becchi in tvossa ne sambile che frutto giuftira Gesù.
Adissa Maria, amate, mene di minso, che sia rinata da me.
Gloria al Messie, libera del Spirito Santo.
Che mi vedo saudem al dentro di
me.
Warren of Snari Tayeb, mil aqom ad disaw hamsin la ata al Kumitat Permanenti dwar il kontijiet pubbliċi u ijaw kol l-axar wahda għal din is-sessjoni qabel imorru għal wara f'Ottubru kif huwa ġurnat il-Parlament. Mela, l-ewwel item fuq l-aġenda, il-konferma tal-minuti, passoltu l-minuti ġew iċ-ċirkurati mal-membri ma nafx hekk hemm x'emendi. Jew korrezzjonijiet fil-każ jistgħu jtieħdu bħala approvati u firmati. Grazzi. Bħala korrispondenza naf li kien hemm il-kjarifika li tara l-Onorevoli Benġini fir-rigward tal-allokazzjoni lill-Special Olympics Malta minn Sport Malta, mill-accounts ta' Sport Malta, u din ir-risposta li rċivejna fl-10 ta' Lulju. L-għajnuna li tinata lill-Special Olympics Malta hija mniżla fl-istqarrijiet finanzjarji ta' Sport Malta għas-sena 2022 taħt Appendix C taħt it-titlu Assistance Agreements with Sports Organizations mill-bilanċ ta' 557,485 euro, 25 euro, is-somma ta' 111,093 euro ġiet mogħtija lill-Special Olympics Malta. Ġifieri qed jagħmlu l-ispjega li minn Special Olympics il-fondi nataw taħt il-categorization ta' assistance agreements with sport organizations, dak bi spiega. Għaw xi oġġezzjoni li titella korrespondenza online? Passoltu dejjem soltu titella, tajjeb. Ma f'dak il-każ hemm l-awtorizzazzjoni biex titella. Nistgħu ngħaddu għall-main item fuq l-aġenda. Kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar in-nefqa tal-gvern fil-qasam tal-isport f'dawn l-aħħar 5 snin, b'referenza lejn ir-rapport tal-Awtur Ġenerali dwar il-kontijiet pubbliċi għas-sena 2019 fir-rigward ta' Shooting Range, ir-rapport tal-Awtur Ġenerali dwar il-kontijiet pubbliċi għas-sena 2022 fir-rigward tal-NDSF tal-MFA, u r-rapporti annwali f'istqarrijiet finanzjarji ta' Sport Malta għas-snin 2020-2021 u 2022. Mela, illum kellna mħarkin għall-ewwel parti. Mux mħarkin, għax mux investigazzjoni. Mitlubin biex jiġu. Għadni għaddej bl-istess. Għadni għaddej, weħilt fl-investigazzjoni. Mela. Is-Sur Anthony D'Emanuele, Vice Chairman tal-MRC, tal-Malta Racing Club. Kjo għaxbok, nitolbok sabiex tiġi, tra għadma l-mejda. Kjo għaxbok. Anke biex natiks, me kjo għaxbok jivi jivi. Għawgħek kjo għaxbok li. Mela, dan il-kumitat, uħana mela prassi, għax ovvjament hemm it-timbru tal-Public Accounts Committee. Ikun hemm investigazzjoniet fis-siġġu fejn poġġejn inti, min jaf kemm kien hemm għajnejiet jaraw, però darba qegħdin nagħmlu qed nitolbu informazzjoni fir-rigward il-gvern tal-app li jkun hemm diskussjoni dwar l-infieq tal-gvern fuq l-isports f'dal-aħħar 5 snin. Fil-fatt il-persuni li qed jittellgħu qed jitellgħu min-numru tal-organizzazzjonijiet fosthom kien hemm mittalba sabiex jiġi persuna mill-Malta Racing Club. U grazzi tal-li ġejtu. Mhux se tkun qed taħġurament, ovvjament, kif qed ngħid dawk f'affarijiet ta' investigazzjoni, però il-gvern tal-app li titilgħu sabiex intom tagħtu l-informazzjoni għad-domandi li jsiru. Ovvjament qed tagħti informazzjoni lill-Parlament u tajjeb l-informazzjoni tkun korretta. Mela, li ħan itolbok hekk joġbok il-microphone, mela kemm tixbi waħda lejk, hekk joġbok. U tafas il-buttuna speak biex titkellem, risquna iktar viċin meta nisaqsik. U li ħan itolbok ukoll, mela kemm tafas il-buttuna speak. Meta titkellem. Tagħti ftit informazzjoni dwar l-irwol tiegħek, inti fil-kariga ta' Vice Chairman u xek tal-Malta Racing Club, kemm ilek tokkupa dil-kariga fil-każ, u anke tagħti spjega tal-ħidma tal-Malta Racing Club.
Mela, kif għadna jiena Anthony D'Emanuele, l-ewwel ma kont fl-amministrazzjoni tal-Malta Racing Club kien fl-2009 meta ġejt elett bħala rappreżentant tas-Sidien u l-Ġerrejja. U fis-sena f'nofs is-sena 2013 kienu talbuni biex inkun segretarju ġenerali. Jien għamilt mis-sena 2013 sa sena 2017 segretarju ġenerali u wara li jiena xtaqt li l-mod ta' kif jiġu appuntat il-membri fil-Malta Racing Club jinbidel u flok jiġu għaspeċi jizom appuntati mil-gvern, ikun min ikun il-gvern nis li mumiex tekniċi u ma jifmux iżda dawk in-nies eletti mill-owners jieħdu designations importanti għaliex fl-aħħar mill-aħħar u mal-membri li qed jiffurmaw il-klab u jagħmlu l-ispejjeż. Fis-sena 2020 il-Ministru Grima kien batalija diskutejna l-format u deċidejna li issir elezzjoni biex jiġu eletti erba' membri fil-Konsil tal-Malta Racing Club. Jien kont ikkontestajt, kont ġejt elett bħala viċi chairman u ċ-chairman jażlu l-gvern. Meta dawn l-erba' membri eletti u ċ-chairman ikunu lesti, fl-ewwel laqgħa tal-Konsil għax aħna l-bord tal-Malta Racing Club ngħidulu Konsil mill-antik David ja fax familjari wkoll magħna. Jipproponu tliet ismijiet ta' persuni tekniċi lill-Ministru biex il-Konsil ikompli jissaħħaħ. U l-Ministru jappunta lil dawk il-persuni tekniċi mal-Konsil biex prattikament il-membri kollha jista' jkun l-ċermen lehem, ma l-membri kollha jkunu nies tekniċi u jifmu f'dan is-settur, mhux jiġik mekkanik biex intik eżempju bir-rispett kollu lej jisnajja kollha ma jkun jifhem xejn jiċempillek jien minn fejn ħanaddi biex niġi fil-korsa taż-żwiem qed tifhma. Allura issa designations importanti bħal viċi chairman, segretarju ġenerali u hekk jiġu eletti mill-membri tal-klab stess.
U forsi ħajna ħidma wkoll fuq tal-MRC, l-ħidma tal-Malta Racing Club.
Il-ħidma tal-Malta Racing Club issa nbidlet daqsxejn mill-2022 għaliex fifrar tal-2022 ġie firmat concession agreement ma' konsorzju privat. U il-Malta Racing Club ma ċanda responsabilità li tieħu ħsieb anki l-art tal-korsa. Il-premises għadda fidejn kumpanija privata u over il-konsorzju li jmexxi l-art. U il-Malta Racing Club, il-bord tal-Malta Racing Club ġiet formata Equestre Malta. Equestre Malta tara li l-sport kollu hekk kien qed jimxi skont ir-regoli tal-isport u l-istatuti tagħhom stess, jiġifieri plus li fin-naħa tagħna jien nikkomunika ħafna ma' Equestre Malta li xiena bħala biċi chairman ikun il-klab kuljum u tista' tgħid in-nofsinhar ta' filgħodu nagħmlu hemmhekk kuljum. Biss issa x-xogħol tal-Malta Racing Club sar purament dak l-għandu x'jaqsam mal-isport. It-tiġrijiet, disċiplina, fejtru ġerreja, dope testing, parteċipazzjonijiet internazzjonali, fil-fatt sijilu għadna kif ġejna t-tielet f'kampjonat tal-Europa għal-ġerreja meċers, ġewwa Mons, il-Belġju,
Prosiva.
U pratikament dak ix-xogħol tiegħi li tara mbagħad għandi sħabi tal-kumitat li għalkemm niltaqgħu darba fil-ġimgħa aħna nkunu kumitat kuljum għaliex għandna ċed bejnietna u niddiskutu l-ġurnata kollha.
Tajjeb. U iktar fir-rigward ovvjament qed tispjega li l-ħidma nbidlet minnaħa mill-2022.
Eżatt.
Però mill-laħa ta' ovvjament hawnhekk dan il-kumitat nifukaw fuq finanzi l-iktar. Issa nifhem li d-domandi li ħajsiru mhux biss ħajkunu fuq finanzi, però anke r-riżultati u l-effetti temmek. Però bħala allokazzjoni, bħala fondi, l-MRC kif jaħdem?
Issa bħala fondi sal 2022 l-MRC kien jiddependi mill training licenses, misħubija tal-reġistrazzjoni ta' żwiemel u entratura.
Okay.
U daqsxejn l-operazzjoni on race day fejn jidħlu kirjiet ta' gabbani u tote shop u hekk qed tifhimha, kien jiddependi għal kollox minn hemm. Issa dak li għandux jaqsam ma' entratura operazzjonijiet fuq il-korsa training licenses, issa għadda kollu għal kumpanija privata u aħna nieħdu il-kumpanija privata tħallas lill-Equestre Malta għaliex fil-concession agreement hemm provisions biex il-kumpanija tħallas kemm sommom upfront lill-gvern permezz Equestre Malta u kemm somma għal kull meeting ta' tiġrijiet biex aħna nkunu nistgħu inħallsu lill-impjegati full-time il-ftit li fadal magħna full-time għax il-komplement għaddew mal-kumpanija. U l-ħafna part-timers li jaħdmu maħna waqt il-tiġrijiet. Għalix waqt il-tiġrijiet jikolna xie 50 part-timer bej għatu jifa.
U mill-għat ta' fondi pubbliċi, minnaħat ta' gvern.
Minnaħat ta' gvern, Equestri Malta l-ilna taddilna l-fondi kull suppost kull kwoter ma kull kwoter kull erba' xhur skont is-sitwazzjoni. Taddilna l-fondi għal ġol account tagħna biex aħna nkunu nistgħu noħorġu kemm il-premjijiet tas-sidien li jkunu rebħu xi tiġrija u kemm l-iktar ħaġa importanti l-pagi tal-part-timers.
Si bħala fondi minnaħa ta' gvern, taf kemm kienet l-allokazzjoni f'dal-aħħar snin?
Jiena
minn fondi pubbliċi qed nitkellmu dejjem.
Jiena li nista' ngħidlek minn fondi pubbliċi ħanibda ħamullek naqra lura speċjalment minn żmien tal-COVID. Iż-żmien tal-COVID għaliex u għam wat nagħtitu tilħadd hija operazzjoni daqsxejn iebsa u tajt. Matul numru kbir ta' snin akkumula ħafna dejn, qed tifhem? U waqt il-COVID il-gvern ħal inkarigu li ħallas li l-ħaddiema kemm full-time u kemm part-time kompletament. Ġifieri il-Malta Racing Club ma kienx pożizzjoni li tħallasom u l-gvern. Meta jiena ġejt elett mill-ġdid fl-2021 kien hemm nofs miljun euro dejn. Jiena ċempilt l-Onorevoli Ministru għatlu isma, this is unworkable għaliex l-overdraft huwa eżawrit. Għanna ħafna premijiet l-ura, għanna kont ta' dawl minna u ulma, ġiviri għax għamil centejni, skoprejtom dak iż-żmien, u għalli ismaton, ejjana għax nistgħu nagħmlu. U il-gvern dakinhar permezz tal-Ministru Griema u jiena nemmen li kieku ma ġara xekk kienu jieqfu t-tiġrijiet, għata d-dejn kollu tal-Malta Racing Club, ġiviri l-gvern ħallas nofs miljun euro dirett derenden, ġiviri, għalli xiena dejjem kont ngħidlu. Tijeli b-zero u man tijbżon, no, kemma mtet tijġilet maddejn. Jgħat, jisek mażra ma saħaj, kħet tifema.
Mela, ma nafxek għafxi domandi, Iva, l-Onorevoli Għaġus?
Grazie għafna, Sur Emanuele, naf kemm inti tħobbu dan l-sport ta' zwiemel. Pero għan nibdew ftit. Illum fil-Marsa hemm tlet.
Entitajiet.
Mela flok il-naqsu t-nżidu. Malta Racing Club, l-Equestrian Malta u l-Privat.
Malta Equidro.
Il-Malta Equidro. Issa, inti għatti tiħdu fondi minnant l-Equestrian Malta?
Iva.
Kem tiħdu?
Issa, bħala fondi minnant l-Equestrian Malta nieħdu 2500 euro għal-kull meeting li jisir. Għaliex dawk huma il-flus li jintużaw biex jitħallsu l-part-timers. Dawk jgħaddu minn Equestri Malta għal Malta Racing Club. Mbagħad hemm 1000 euro suppost jiġu upfront li qed jintużaw biex aħna nħaddmu tliet impjegati magħna għaliex l-impjegati għaddew kollha ma' Malta Equidrome wara l-concession agreement propjament ġew erba' se nispjegalek għalfejn ġew erba'. U il-gvern kien ġab licensing and compliance manager li qed jitħallas minn dawn il-1000 euro, żewġ upfront officers u kellna front office clerk li Alfred Spiteri, naħseb tafu personali, li suppost għadda ma' Malta Equidrome u Malta Equidrome qalulna isma' dal-benefiċċju tiegħu qed tieħduh intom u aħna ħanwaqfuh. Ovvjament minħabba l-esperjenza li għandu u il-knowledge li għandu, aħna ma stajniex ngħaddu mingħajru u għalkemm huwa pensjonant offrejn ilu paga ridotta biex jaħdem nofs tagħna kuljum fil-front office għaliex huwa l-bniedem li jżomm ir-records up to date u sakemm jitgħallmu anki dawn iż-żewġ impjegati li qed jaħdmu fil-Malta Racing Club li kull milhom hemmhekk sena u nofs sentejn minnhom xi.
U dan il-nofs miljon li l-gvern ta' dawk edin fl-accounts ta'kom, jew fl-accounts ta' xi ħadd ieħor. Ġifieri jew tajtu d-dejn edin fl-accounts daw jew jidru jew ma jidrux.
Dawn il-nofs miljon jidru żgur għaliex kienu dejn u.
Huma pubbliċi l-accounts tal-Malta Racing Club?
L-accounts tal-Malta Racing Club dejjem kienu pubbliċi, dejjem kienu awditjati u dejjem kienu pubbliċi.
Kif nista' forsi ġifri l-flus għaddew l-Malta Racing la bumba tħallsu di union kara direttament mill-gvern l-kredituri.
Jekk ngħidlek iva jew le nkun qed nikdem. Jekk ngħidlek iva jew le nkun qed nikdem.
Nafx naħseb dik kienet id-domanda
tal-onorevoli. Jekk ngħidlek iva jew le nkun qed nikdem. Il-fatt kien li id-dejn tal-Malta Racing Club ġiżiru aħna fuq il-kont la kien fadlilna overdraft ma kien fadlilna xejn. Issa kif irranġa l-gvern qed ifhem.
U ma titaf mill-entità jekk mill-Ministeru dwar qed jinkellem minn xi entità oħra li tħallsu dawn il-plejers?
Nimmaġina li saret talba lill-Ministeru tal-Finanzi għax.
Allora, alright, ma il-flus li ħarġu, ħarġu mill-Ministeru minn xi entità oħra tal-gvern.
Minix ċert jekk għaddew xi l-Ekwestri Malta. Minix ċert.
Sport Malta f'dan kollu. Magħkom mal-Malta Racing Club tidħol? Tħafikom xi finanzi?
Aħna affiljati ma' Sport Malta.
Imma tikom xi finanzi Sport Malta?
Le.
U l-Ekwestri in Malta. Għanna tikom flus dis-sena jew tatkom kollox?
Le, ma tatniex kollox.
Jivratkom, ma memx dawk il-mittelf upfront ma tatukomx?
Il-mittelf upfront għatmatti jomna, għax il-mittelf upfront imorru direttament. F'pagi ta' dawk l-erban piegati li għanna jaħdmu maħna.
Imma l-impiegati huma reġistrati magħkom bħala Malta Racing Club jew ma ħaddieħor. Bil-paga tagħhom, ġifieri l-ennaj tagħhom. Min iħallas se tħallsu għandhom jew x'ha ħaddieħor?
L-impjegati reġistrati mal-Malta Racing Club u jitħallsu minn dawn il-mittelf u jitħallsu minn Ekwestri Malta.
Jitħallsu minn Ekwestri Malta ma jaħdmu magħkom.
Jaħdmu magħna.
Okej. U premjijiet u l-ġerreja, etc. Edin kollox in order, jew hemm minn għandu jieħu?
Hemm minn għandu jieħu. Premjijiet għandna sas 16 ta' April imħallsin.
U għaliex?
Għaliex, għaliex fadal xi pagamenti x'jiġu u.
Minn naħata?
X'inhu?
Minant? Pagamenti x'jiġu minn naħata?
Fadal xi pagamenti x'jiġu minn Ekwestri Malta.
Ekwestri Malta.
Qed nistennewhom biex inkunu nistgħu nġibu l-premjijiet up to date.
U qed nifhmu l-Ekwestri Malta hija l-awtorità tal-gvern.
L-awtorità tal-gvern.
Bil-nies fiha huma proponuti mill-gvern. Intom ma titħlux fija bħala kwestja.
Nitħlu fija, iva.
Bħala xi
spjega l-ekwestja. Il-bord Ekwestri Malta magħmul minn bord li huwa appuntat mill-gvern. U mbagħad hemm rappreżentant mill-isport ekwestriju. Pereżempju l-Malta Equestrian Federation għandha rappreżentant fuq Ekwestri Malta, il-Malta Polo Club għandha rappreżentant fuq Ekwestri Malta u l-Malta Racing Club bħala l-iktar sport ekwestriju kbir għandha tliet rappreżentanti fuq il-bord ta' Ekwestri Malta.
U sadaret tant xorta għadkom u ħattux il-flus għal-premjiet tal-tiġrijiet li organizzajtu.
Il-premjiet mumiex responsabilta tal-Malta Racing Club.
Immem tlet rappresentanti tal-Malta Racing Club fl-ekwesti il-Malta.
Immem tlet rappresentanti.
U xiajdu kum għetet għajdu l-għom xalsuna tal-tawn il-.
Efemni, inti bħala Malta Racing Club ħatibbotta u t-sisti biex iġib il-lasiet in order dejjem biex nifmu tajjeb. Peress li l-kidba ta' t-tiġrijiet jieħodha Malta Equidrom, il-premjijiet huma responsabilità ta' Malta Equidrom.
Malta Equidrom il-privat, mhux Ekwestri Malta.
Il-privat. Issa, bħala Malta Racing Club, ir-responsabilità li għandna huwa lejn il-part-timers li jaħdmu waqt it-tiġrijiet. Mhux li nħallsu l-premjijiet tat-tiġrijiet, il-premjijiet tat-tiġrijiet irid joħroġu Malta Equidrom.
Ok. L-art fejn isiru t-tiġrijiet, minn ta' minn ir-responsabilità?
Malta Equidrom.
Malta Equidrom, minn tutu zawa biss ta' t-tiġrijiet?
Aħna biex nużawa biss.
U kelkom okkazjoni fej ma kienieċ ta' kwalità ta' livell biex tużawa?
Ġieli, ma ħanej.
Sa' dan il-weekend stess, per eżempju, li għaddar jadu jagħmlu l-ponijiet u għalulhom le?
Ma kienx minħabba l-art.
Minħabba xiex?
Għaliex Malta Equidrom tawna timeline ta' xogħlijiet li kellhom jibdew fil-korsa. U aħna fil-fatt waqqafna anke t-tiġrijiet biex dawn ix-xogħlijiet jibdew.
U meta suppost kellhom jibdew?
Ix-xogħlijiet kellhom jibdew fis-16 ta' Ġunju.
U meta bdew?
Fis-16 ta' Ġunju bdew xogħlijiet imma ġol padokerja mhux fuq il-korsa attwali.
Ġifieri allurkom biex ma tmurux it-tiġrijiet u maintenance jew xogħol fuq il-korsa ma sar xejn.
Fuq il-korsa du ma sarx, il-bieraħ wasal. Il-bieraħ qabad ġej ir-ramel, beda jitiela r-ramel mill-port, biss aħna konna nistennew min-naħa ta' Malta Equidrom tip ta' maintenance ieħor huwa preparament għal meta eventualment is-sena d-dieħla tiġi biex tinqal għall-korsa ħalli jsir li huwa parti mill-proġett li kien ġi firmat il-concession agreement fuq.
Imma intom bħala Malta Racing Club lejn il-privat, intom għandkom qed tiċċekkjaw x'jagħmlu x'ma jagħmlux jew inkella l-equestrian mateli għall-awtorità. Min qed jara li l-privat jagħmel xogħol?
Aħna bħala Malta Racing Club nippressaw u inwaslu il-gergir tal-owners meta l-affarijiet ma jkunux sewwa. Biex jippressa lill-privat aqqas għandna awtorità nippressaw aħna direttament iżda Equestrian Malta.
Equestrian Malta hija l-awtorità tal-gvern.
Eżatt.
Okay. Li ovvjament tieħu l-flus ukoll. Minant il-Malta Quidro.
Minant il-Malta Quidro.
Biex imbagħad anke intom tieħdu l-flus li għandkom tieħdu.
Biex imbagħad anke aħna ħdu l-flus l-għandhom.
Okay. Meta nitkellmu issa illum dwar tiġrijiet ippjanati, għandkom il-pjan għall-futur, jiġri tawkom u tafu x'iġrijiet ħajkun hemm fis-sajf u mbagħad anke fix-xitwa? Għalqas għal daw is-6 xhur, 8 xhur sena li ġejja?
Iva, aħna għall-lavolja s-sajf nintaqgħu kull ġimgħa kemm il-Kunsill tal-Malta Racing.
Mhux bħala tiġrijiet.
Iva nfhemek, kemm il-Kunsill tal-Malta Racing Club, kemm Malta Racing Club Equestrian Malta u kemm it-lent-entitajiet f'daqqa. Il-ġimgħa l-oħra pubblikajna l-kalendarju għall-kumplament ta' din is-sena u t-tiġrijiet ħajkomplu fid-29 ta' Settembru.
Jiġifieri fis-sajf ma jsirx l-ebda tiġrija.
Fis-sajf ma jsirx l-ebda tiġrija. Normalment kien isir sa dan iż-żmien, sa nofslu lju. Biss waqafna naqra kmieni biex n-invertitkom ma sikunu jistgħu jaħdmu, biss fawwistu qatt ma saru tiġrijiet. Fawwistu fl-ewwel nofs ta' Settembru minħabba s-sana.
U l-għara tispjega li ftit kienet il-problema ta' dan il-weekend biex ma sarux jew kienu qed jagħmlu biex ma jagħmlux it-tiġrijiet anke ta' tal-ponijiet?
Issa. Il-problema ta' dan il-weekend kien li d-tiġrija tal-ponijiet kella ssir fil-korsa l-antika għal-minn mhux familjari. Fuq naħta wara tal-korsa, qed ngħid lilkom għax David jaf sewwa. Għal-minn mhux familjari hemm straight li kien parti mill-korsa l-antika tal-1800s li kienu għamlu l-Ingliżi u dak qajna sejħulu l-korsa l-antika. U hemmhekk norganizzaw it-tiġrijiet tal-ponijiet. Issa ġara li l-animal taħafru kanal ta' 600 metru biex jgħaddu kejbil għall-ħażebbuġ. U daw it-tiġrijiet tal-ponijiet ma setawx isiru. Ma setawx isiru. Ovvjament they were called off, ma sarux. U ġi kellimni s-subcommittee li jorganizza daw it-tip ta' tiġrijiet u they oversee the regulations, għalu li namlu tiġrija fil-korsa. Għattilom namlu tiġrija fil-korsa, ma tiżu t-preparaw li jgħam s-sabx tamlu għada l-weekend. Issa ħassir within 7 days jew another 10 days. Ma nafx id-data eżatt għax għandi subcommittee.
Jiġifieri jingħataw spazju biex isiru issa?
Ħassir, ħarġa infettet il-kidba.
Rigward training. Taħriġ. Min hu responsabbli biex jagħmel it-taħriġ għat-tfal waż-żgħaża fuq żwiemel u eċetera.
Il-Malta Racing Club għandu akkademja.
L-akkademja. U din l-akkademja tieħdu ħsieba intom bħala Malta Racing Club.
Din l-akkademja nieħdu ħsieba aħna u Equestrian Malta.
U Equestrian Malta.
Flimkien għandna n-nies impjegati.
Min jiffinanzja intom bħala Malta Racing Club jew l-Equestrian Malta?
Equestrian Malta. Equestrian Malta.
U meta bdejtu, meta għax kienet wifqa, ma kienx hemm, żmien ma
akkademja. Għamlet perjodu ma kienx hemm. Għamilna reorganization tagħha kemm fejn jidħlu żwiemel u ponijiet biex kont tista' taħdem bihom għaliex il-ponijiet li kien hemm qabel kienu xjuħ u ma bdewx jifilħu nofsinhar xogħol. U ovvjament ma tkunx tista' taħdem l-ewwel nies għas-safety tat-tfal u anke minħabba hemm għall-welfare ma tkunx tista' taħdem.
Meta raġab jitqsu dawn il-ponijiet.
Ponijiet issa ħana qegħdin f'April dejna f'Jannar li għadda, f'Frar proprjament. F'Jannar riġna l-applications u fifrar.
U l-pjana dell-akkademja, forse t-spiega għal-komitat, xinu, li t-ibqaddeja, t-tiqaf, t-tmux post, għanna taħriġ bizzejer biex t-trenja u l-itfall?
L-akkademja ħatibqaddeja, zgur, fil-concession agreement, li rilkunem spazju kem għall-istalel tal-ponijiet tal-akkademja u kem fej dawn it-tfall jitħarġu, fejn jidħol expertise biex dawn it-tfal ikunu jistgħu jitħarġu. Għandna ġerrejja ġifieri anzjani li kienu anki champions nazzjonali, ġifieri fil-fil. U fejn jidħlu anatomija, vital parameters u affarijiet hekk nagħti daqqatit jiena u darba kull tleġimat imur nagħmel lezzjoni fil-klassi fejn nallem il-daw it-tfal ċertu affarijiet bażiċi. Ta' kier kif jarfu żimel bid-deni, kif x'għandhom jagħmlu l-iġjene taż-żimel dawn
l-affarijiet. L-etajiet xi huma?
L-etajiet huma bejn 8 u 16 sena.
8
u 16
sena. U dina illum, kemm fiha tfal, kemm għandha tfal l-akkademja?
Issa sa xin waqafna kellna 30 tifel u
30. 30, tajt. U għanna min jallimhom?
Iva.
U jitħallsu min jallimhom ukoll jew le?
Min jallimhom jitħallas minn Equestri Malta. Tajli xirrat eżatt, ta'
xirrat.
Meta mmur jena mmur volontier, ma' nafx kien jitħallsu, ma' hemm iva, hemm renumerazzjoni għalihom.
Ok, issa, ejja mmur naqra għal Malta Quidrum. Tawkom pjan ta' kif ħajaħdmu bħala xogħlijiet li jridu jsiru biex il-proġett li ġie approvat minnanke minn dan il-Parlament jitwettaq u jsir?
Pjan kif diġa għatlek għamil neħflim fien. Aħna niltaqgħu imma sissa dak il-pjan għadu ma bedix jitwettaq.
Ġifieri kemm qegħdin lura? Suppost beda meta?
Qegħdin lura mis-16 ta' Ġunju li law.
Imma kellu jibda' qabel, eh?
Le, ma setax jibda qabel.
Għaliex?
Għaliex ma kienx hemm permessi.
Qed ma kellux il-permessi tal-Planning Authority.
Il-permessi tal-Planning Authority.
Okay.
U huma qed jgħidulna, huma qed jgħidulna li il-permessi qed jistennewhom mal-ħabta ta' 2nd August u bekk għadhom ma missew xejn fil-korsa biex ma jkollhomx problemi. Fil-fatt affarijiet li huma permessi li jsiru bħal taħmil ta' materjal li kien intefa' qabel. Dak qed isir għaliex jistgħu jagħmluh imma affarijiet li ma jistgħux jagħmlu jekk ma jkollhomx il-permess f'idejhom mhumiex jagħmluh.
Jiġifieri il-permess minħa tal-MEPA qed ikun indikat li sa għawwix ikun ħareġ?
Molt ekwidrom hekk tawna dik l-informazzjoni li.
Il-privat qed jgħidlek.
Il-privat qed jgħid li ħajoħroġ sawis.
Onorevoli Ġus Fatalli, aktar domanda xa aktar kollegi fil-Kasterġa. Mela, l-Onorevoli Muscat.
Grazie sul President. U grazie sul Emanuele tal presentazione tajtna sa essa. Qed nifhem li mill-esperjenza tiegħek minn dak li qed nifhem jiena, illi f'dawn l-aħħar snin għaddejtu anke minn iskom riforma ta' kif intom organizzati. Nifhem sew?
Iva, da' żgur. Riforma kbira għaliex qabel kien kull ma jiġri fil-korsa. Kien il-Malta Racing Club li kemm jekk huma tiġrijiet, kemm jekk hi ż-żamma tal-art, kemm jekk entratura u security, kemm jekk hu betting, għaliex fuq iżvim li jsir il-betting, għaliex aħna konna noperaw taħt liġi li għadha vigor qed tistenna li titneħħa li jgħidula Race Course Betting Ordinance li jekk ministers bħal kienet ta' xi 1938 jekk. Ġifieri kellna dawk id-drittijiet kollha. Issa dawk id-drittijiet għaddew, speċjalment tal-art, betting, security u affarijiet, għaddew f'idej il-kumpanija privata, Malta Equidrum hija regolatur u l-Malta Racing Club toħseb it-tiġrijiet l-sports per se dak l-għandu x'jaqsam.
Il-Malta Racing Club jekk qed nifhem sew hija l-assoċjazzjoni li tiġbor fiha s-sidien.
Iva.
X'qed nitkellmu? Kemm għandkom affiljati?
Sidin u ġerreja, handlers, aħna noħorġu bejn wieħed u ieħor għaliex kull sena jvarjaw naqra, bejn 1200 u 1300 licenzja.
Jiġifieri għandkom mal 1200 rruħ.
Membri tagħna.
Membri li huma affiljati
mal-Malta Racing Club. Li kuljum għaliex dan hekk għandu biex.
Maqsumin kemm bejn ġerreja u kemm bejn sidien?
Kemm bejn sidien, kemm bejn ġerreja u handlers. Handlers aktar xikunu tfal aħna ngħidulhom tfal ikunu żgħażagħ li parti mix-xogħol tagħhom kunu jieħdu ħsieb iż-żiemel ta' kuljum u mu filgħodu jalfu.
U ma dawn l-1200 qed tott ukoll it-tletin tal-Akkademja tfal, jew le?
Le, le, le. Dawk mhumiex membri. Dawk dawk
allievi, studenti.
Dawk fil-bidu, dawk fil-bidu għas-sena jimlew applikazzjoni qabel kienu jħallsu fi żgħira din is-sena ma ċċarġajnihom xejn, qabel kienu jħallsu 90 euro din is-sena l-application tajnihom free, biex rġajna bdejna l-Akkademja. Issa dik stal l-Equestri Malta jekk tagħmel xi fi għall-qudiem.
Qed nifhem li apparti li huwa sport inti semmejt iliġi li tmur lura fit-terti xi ħaġa. Apparti li huwa sport antik f'pajjiżna mhuwiex sport żgħir, jiġifieri in-nies is-sidien mhuwiex numru żgħir ta' nies kien involuti f'dan l-isport.
Huwa t-tieni l-ikbar sport wara l-futbol bħala sport segwit kemm u bħala tendenza per se on the grandstand hija attendenza li tissupera anke l-lobiet tal-futbol.
Ġiri kont nattendi u nista' nikkonferm. Interessanti li hemm ħafna segwaċi wkoll. Dawk qed nifhem li mbagħad hemm il-gate money.
Dak mbagħad jitlu mill-bieb u jħallsu 5 euro tal-entrance fee.
Alright. Hemmhekk issa qed jieħu ħsieb l-operatur privat.
L-operatur privat iva.
Nifhem ukoll illi din ir-riforma li jedna li l-lum għandek autorità kompetenti biex tirregola.
Biex tirregola.
Hemm intom illi tiġbru kemm il-ġerrejja, kemm il-handlers u kemm is-sidien, u għandek l-operatur privat li għandu x'aqsam maż-żamma. Min kif spjegajtilna inti u min kif niftakar anka li niftakar konna f'din l-istess kamra meta ngħatat il-konċessjoni, bħala MRC kontum voluti f'dan il-proċess all the way, nifhem sew?
Bħala MRC konna involuti jien personali kont involut from day one għaliex anki kemm parti mill-RFP u kemm il-Memorandum of Understanding bejn Malta Racing Club u l-Gvern kont ktibtu jiena, biss mbagħad kont għamilt bejn l-2017 u l-2021 nieqes saru xi tibdil hemmhekk li jiena ma kontx involut fih u sirt nafbih meta sar il-concession.
Qed nifhem ukoll li apparti il-funding li intom tirċievu minn Equestri Malta u anka minn Malta Equido. Il-ħsieb ta' din ħansejħlek din ir-riforma li s'għandek awtorità wkollox hija li qed taraw li dal-isport ħajkompli ikber.
Tara din dal-isport ħajkompli ikber u li bis-saħħa ta' dan l-isport ta' tidaq xejn sostenn ukoll li l-sport ekwestri ieħor bħalma huwa dressa għax show jumping u polo li ħafna drabi jkunu on the sideline u m'għandhomx dik is-saħħa finanzjarja. Jiġri pereżempju bordijiet Equestri Malta niffinanzjaw napprovaw finanzjament tal ħafna attivitajiet tal-polo tal-Malta Equestrian Federation. Jiġri nieħdu ħsieb l-isport ekwestri kollu.
Jiġri l-operatur il-Malta Equidron li ħad il-konċessjoni. L-isport semmejt inti huwa marbut li ħaj investi fihom ukoll.
Iva. Fil-fatt li tisir resurfacing tal-polo pitch u din id-darba ħajkun tat-terf il-polo pitch mhux
tal-żrar,
mhux tar-ramel kif inhu marbut bil-concession agreement u rrid jagħmel arena għall-equestrian sport, show jumping u dressage.
Alright. Fil-bidu tal-prezentazzjoni tiegħek semmejt dejn li kien akkumulat mill-MRC. Qed nifhem li dan tħallas qabel ma saret din ir-riforma li nħolqot Equestri Malta jew waqt l-istess proċess. Ġina kien semmejt kien iżmien il-COVID jew
2021 niftakar eżatt għax 2021 f'Ottubru. Merġajt ikkontestajt tal-elezzjoni u ġejt elezz viċi ċermen. Fix-xhur ta' qabel kelli laqgħat kemm maċ-ċermen ta' dak iż-żmien li mħallef Antonio Mizzi u ma' l-Onorevoli Ministru Prima u kien ġie deċiż li ħajjinqata' għad-dejn biex aħna nkunu komdi mmexxu, mhux dejjem tiġġieled mad-dejn. U ma tistax għaliex kien qed itellef anki l-parteċipazzjoni tagħna f'kompetizzjonijiet internazzjonali li neħdu sehem fihom ta' min jgħid li. Ta' għaliex inti meta tieħu sehem f'kompetizzjonijiet internazzjonali trid tibgħat kontinġent barra, kontinġent li tħallas għalih. Jekk inti marbu bid-dejn, ma tistax tħallas ta' min jgħid u din sabiħ ħafna li fl-aħħar sentejn aħna rbaħna. Kampjonat tad-dinja tal-ġerreja amateurs, kampjonat tal-Europa tal-ġerreja nisa, kampjonat tal-Europa tal-ġerreja apprentice, kampjonat tal-Europa tal-ġerreja amateurs, it-tieni fil-kampjonat tal-Europa ġerreja professionals u l-lum it-tielet fil-kampjonat tal-Europa tal-ġerreja amateurs. Jekk ma jkollokx fondi dawn ma tistax tagħmilhom dan.
Qed nifhem li bħala sport qed niksbu suċċessi tajbin ħafna.
Il-ġerreja Maltin ħabtuha mal-aqwa ġerreja tad-dinja. Kull fejn imorru ikunu fuq il-podium il-ġerreja Maltin.
Jiġifieri li kieku tliet snin ilu ma kienx hemm dan l-finanzjar dawn nofs minn li qed tgħidli.
Kien ikollok, jiena pereżempju parteċipajt ħafna f'kompetizzjonijiet internazzjonali, kont inħallas il-passaġġ tal-ajru jiena. biex immur nipparteċipa, issa m'għandekx dik il-problema, dik il-differenza.
Ħan niġi fuq anke li saqsik il-kollega marbuta mal-akkademja. Qed nistaqsix onestament ma nafx. Mill-esperjenza tiegħek kemm ilek dal-isport. Kif qed taraħ l-interess anke fost iż-żgħażagħ? Huwa l-istess qed jiżdied qed jonqos kif hu?
L-interess fost iż-żgħażagħ dejjem kien hemm. Kellna snin fl-akkademja. Meta anki kienet taħt Sport Malta, ġili kellna anki 40 student, u l-interess dejjem ikun hemm. L-interess jibqa' kemm iżżomm l-akkademja vivaċi, kemm iż-żgħażagħ u l-iktar tfal għax meta jkunu tfal ta' 13, 14, 12 sena, kemm ħaddaħlilhom interess inti li hu żgur l-interess li ma dawn it-tfal tagħmel ħafna ġid. Jiena niftakar tfal, pereżempju. Disabilità intellettuali li fuq xarretta ser kien fejqodu t-nej minnis jajdu la xarretta jena nżommu mek biex jitalmu jisu u għaxin kalla jgħaw l-klura il-lum tarom jieġiru bizwina l-umma u għedhom u ċifiri għattifim għattifiri għattisir għafna ġit
għan istaxi buq daw zazax ikunu interessati u mġbu dalaj dal-sport min ġej min familja illi għandu iżvijemel jew anka nies
60% 60% ta' żgħażagħ ikunu ulied ta' nies li diġà huma owners. Biss mbagħad jinżlu tfal ġodda li ma' żmien isiru anki kemm owners sajbin u anki ġerrija tajba ħafna.
All right. U ħan saqsi onestament ma nafx. Sit jista' jkun anke ġerrej ukoll?
Iva ta' żgur.
U jista' jtellaq iż-żimel tiegħu stess.
Jista' jtellaq iż-żimel tiegħu stess. Għandek kategorija. Kategorija għax illum anke biex tuħusem f'kompetizzjonijiet internazzjonali bil-kategorija tal-ġerrej, jekk inti professional ma tistax tuħu sem f'kompetizzjoni ta' ġerrej amateurs, jekk inti apprentice tistax tuqma apprentice u għandna kemm il-klassifiki differenti u anke l-kategoriji differenti. Imma kull sit jekk hu kapaċi. Jaddim l-eżami ġifiri jagħmel il-kors tal-eżami, għax l-eżami kors ta' 5 darbiet mal-karozza ma għandek eżami oral trid tistudja regolamenti u taddi minnu, jingħata l-leċenzja. Illum il-ġurnata jingħata l-leċenzja b'sena probation, l-stewards ikun għajnihom fuq u jekk jeħel ċertu tip ta' multi jistgħu jissospendulu l-leċenzja, ma kull owner jista' jsuq iż-żimel tiegħu.
Ħa nerġa' niġi lura issa anke fuq funding. Bil-mod kif inhu strutturat l-isport issa, għandek autorità kompetenti Ekwestri Malta, għandek operatur privat dak li għandu x'aqsam jinsabu l-investimenti li jsir, u intom anke bħala kemm sidu kemm ġerew kemm handlers. X'inhu huma apparti dak li sar issa, x'inhu huma l-prospetti fil-futur qarib? Jiġri b'dak li sar issa u dak li jrid isir.
Il-prospetti għandek li eżatt il-futur ħadd mistera, il-prospetti jekk l-entitajiet. Jaħdmu kif suppost. Il-Malta Racing Club ġiet pożizzjoni ħafna ħjar. Għaliex il-burden tal-pagi u l-maintenance għadda fuq kumpanija privata. Għaliex dak kien l-ikbar strain finanzjarju li jkollok għaliex inti kull darba li tiġi biex tibdel ir-ramel 36,000 euro mal-ewwel qed tifa. Għandek 14 impjegat full time li trid tħallasom kull xahar. Qed tifa jekk l-entitajiet jaħdmu kif suppost. U il-ħlasijiet li huma dovuti jiġu fil-ħin, il-Malta Racing Club tkun qiegħda f'pożizzjoni aħjar, ġifieri l-importanti li l-entitajiet jaħdmu kollha kif suppost. Issa l-entitajiet jaħdmu kollha kif suppost. Fejn jidħol il-Malta Racing Club palissa board tajjeb, mhux għax hemm jiena fuqhox jien ilef ħafna bordijiet tal-mortizing club li jaħdem ħafna, biss niddependu lill-finanzi jaslu għandna. Ġifri jekk jaslu fil-ħin aħna nkunu f'pożizzjoni tajba.
Bla dubju. Il-mistoqsi oħra minn għadi, il-kollega kienet isaqsi kan kassa fuq it-timing tal-investiment li kienet jagħmel Malta Equidrom. U li qed tistennew il-permessi biex jibda dan il- xinu ma l-proġetti li huma anticipati? Ġinti semmejt il-servicing?
Eżatt, il-proġetti li huma anticipati għaliex fil-concession agreement huwa state jaċċar li l-ewwel ma jrid jibda hija l-paddock area u l-korsa. Fil-paddock area jrid jitbaxxa l-livell tal-paddock eżistenti li huwa għoli xi żewġ solari. Jiġi fejn hemm il-paddock tal-lum saqaf tal-konkos, oħxon, jerġa' jiġi l-paddock fuqu, taħt il-paddock on the ground floor tiġi pixxina, ġifieri swimming pool fej jomu żwiemel, żewġ ġakuzzis u walker il-komplement parking. Fuq jerġa' jiġi l-paddock eżistenti għaliex mingħajr paddock ma tistax taħdem u jockey's room u stalel u fil-parti ta' taħt li aħna nsejħula la Vallet għaliex qabel kien jintuża mill-Mounted Police għal training tagħhom, aħna nsejħula la Vallet ħajt iġi mimlija stalel biex ikunu jistgħu jinkrew u arena tal-equestrian.
U fuq kemm hemm anticipat fuq kemm snin ħajsir dan l-investiment?
Il-pjan kien li dis-sena jibdew jgħaddu xi servizzi u jaqbad jitħaffer il-paddock area li diġà qabdet titħaffer. U s-sena d-dihla matul is-sajf u dan għamilniħ biex nkunu nafu li ħanaħlu tlet xhur u tlet xhur mhux tibda u għalla jaf għax iż-żwiemel xi ħaġa ħajja u ma tistax iżommhom ġewwa wieqfin. Is-sena d-dieħla tiġi rranġata l-korsa, ġifieri ħajinbidlu il-korof għaliex aħna għandna tip ta' korsa li jgħidula circular curve track, il-korof qegħdin skorfina, jiġu single elevation, bħal koros kollha moderni, u tersaq daqsxejn żgħira southwards biex tagħmel spazju għal korsa tal-galop li għandha tiġi mill-korsa l-antika. Dak suppost għandu jkun għas-sena d-dieħla. Nisperaw li minħabba li t-tarjena dis-sena ma jkunix nerġgħu nipposponu.
Grazzi.
Kemm nistaqsi domandak ma jimpuritax? Korreġini kemm żgħir żbaljat. Normalment ħafna mis-sidien jixtru żwiemel minn barra, minn Franza jew mill-Iżvezja l-iktar. Mill-latta biex timporta tixtri żiemel. L-MRC tgħin f'dan ir-rigward ukoll jew le, jew ikella hi kwistjoni tas-sidien.
L-MRC ma titħolx għalkemm dan l-aħħar involvejna ruħna f'xi personal transactions, xi private transactions, imma fejn ikun hemm xi wrongdoings.
Okay.
Jekk hemm xi wrongdoings, da żmien serna nintervjenu.
Okay.
Kemm jekk sofra minn xi ħaġa owner Malti, kemm jekk
korrespondenza li femma barra.
Ingidem owner barrani. Lejn kien hemm stanzi fejn anki kellna provi li owner wasal żimel għandu ma ħallsux. Kellna provi l-dama tħallas, aħna ħad neħlura u tajni ħilsidu. Għaliex ir-reputazzjoni tiegħek, ir-reputazzjoni tiegħek fl-isfera internazzjonali fejn jidħlu żwiemel, tmur ħafna meetings, tintaqa' ma' ħafna uffiċjali u bless you. Tintaqa' ma' ħafna uffiċjali u jekk tħalli dawn l-affarijiet għaddejjin tiġi jisek qatet insemmi pajjiżi ħalli ma kontx qed nagħti disrispett lejn xi ħadd, ma qed iżżomm reputazzjoni ta' korrettezza.
Ivan, don Revda, ġus?
Mela, kemm inti fl-esperienza tiegħek tikkalkula li sit li għandu żimel wieħed għal ma nikkomplikawx. Tiġih il-kost biex iżomm żimel wieħed. Naħdu average, ma xi fejtajb ħafna qasa żim ħafna.
Żimel tajjeb u żimel ħażin l-istess ħajswi.
Lebru forsi wieħed żgħar jew kbir fleta.
Xorta.
Il-prezz kemm.
Xor, il-prezz biex tixtieħ ma jkunx l-istess, biss il-kost biex iżommu jekk ikun on training dejjem 3-800 euro per month.
Fil-fixxar?
Dejjem.
U biex iżommu?
Biex iżommu.
Ok.
U ma jekk jien għala xejn
straordinarju. U jekk dan iż-żiemel qed ngħidu li kollu kemm tiġrid fix-xahar? Waħda tnej?
Tnejn għaliex aħna nipprovaw, ma nagħtux iktar minn tiġrija kull 15-il ġurnata.
U allura premju kieku kellu jirbaħ, kemm il-premju li jirbaħ dan iż-żieme?
Jiddependi l-kategorija.
Oj ngħidu l-aħjar kategorija.
1250 euro.
Jiġifieri jekk jirbaħ iġib il-kost tiegħu.
1250 euro huwa il-premju totali tal-aħjar kategorija normali.
Tal-ikbar, tal-aħjar.
Issa iż-żieme.
L-oħrajn jibdew jonqsu.
L-oħrajn jibdew jonqsu. Iż-żieme li jirbaħ dik il-kategorija f'tiġrija normali jieħu 700 euros mhux 1250.
Għaliex jieħu 700?
Għaliex il-premju inqasam bejn l-ewwel erba'. Bejn l-ewwel erba'
ħolli. L-1200 division by maqsum minn bej erba'.
Bej erba', 700 and so on.
Iġifieri jekk dan jirbaħlek dan iż-żieme li inti xorta kważi kważi qed ngħidu titħorġ minn ġewwa.
Dejjem aw Malta dejjem toħroġ minn ġewwa.
Dejjem toħroġ minn ġewwa.
Jiena jekk tippermettili, jekk tippermettili jien inkont għalhekk f'żgħaj darba qed nivvjaġġaw fil-coach konna xi 12-il ġerrej minn pajjiżi differenti. U dak joħroġ il-laptop u jorihom li rebaħ nofs miljun euro li ħor u jien ħriġt il-laptop jien irbaħ 25 tiġrija ta'. U ġerrej tal-jan kien smotti l-jogolija, għalli kome faja vivere, għaxi 25 euro, 25,000 erba, 25 tiġrija. Għatlu aħna, mux jizwim li jahdmu għalina, aħna naħdmu għazwim, għax għalina pride, mux għal-flus.
U allura jina t-nifem li intom pala Motor Racing Club, kull tiħdu mit-telf u jħarsulkom tlet impiegati. Il-pija ma tiħdux iktar flus.
U biex nħalsu l-part-timers, 2,500 per race meeting.
Ok. Daqsek?
Daqsek, un bataħna ndaħlu, bataħna ndaħlu fresh registrations.
Ibija l-idħul kollu l-affajtora il-privat u l-Malta Equidro.
Privat u Malta Equidro.
L-lum et nanelizzaw l-Malta Racing Club li forsi jihu ħa. 200,000. Xana, kollu, għazna sebidru 200,000. Bejwet u jħor eħe, ġemmedin?
Jammonta u iktar għal-metin.
Skont, kħol kemmi kollok races.
Jammonta u iktar, ġek għandek 60 tiġrija, kif normalment namlu, ikolna.
Times 2.5.
150,000, tumbat għandek 50,000 toħra.
300,000.
Bej first registrations u għaffer.
Ok.
Sena għanda kellek 9 miljon jek fimsew.
Ma dika, xallas tal-passat. Dik ma tħalsux għaber, vidik division by 3 or 4, tuġik mit-tar xorta. Dak dejn, u. Illum etna analizzaw mitlet mit-tolf. Mela, jina t-nifem, li l-premijiet għedin baxi.
Premijiet dejjem baxi.
Allora, kif?
Għadhom baxi.
Hemm lok li dawn jew hemm b'xi mod li dawn il-premijiet jolew bħala premju, jiġri flok 700,000 jew 2,000 jew
3,000. Ix-xewqa tal-Malta Racing Club u żdubil fil-fatt aħna dejjem anki f'diskussjonijiet li jkollna. Nipprovaw inġibu ir-regoli kemm tagħna u kemm fejn għandu x'jaqsam il-privat inline ma' dawk Ewropej jiddependu mill-betting. Jekk jolewx il-premjiet jew le hija kemm il-kumpanija li ħadet il-konsesjon tal-korsa ħajrnexxiela tibni network ta' off-track betting, off-track betting dak il-betting li jsir barra mill-korsa b'saħħtu. Fil-fatt f'Assembleja Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tat-Trot tal-2016 aħna konna batna memorandum li l-gvernijiet kollha inkluż lill-President tal-Kummissjoni Ewropea biex mill-betting kollu li jsir fuq it-tiġrijiet tat-Trot bej 17% jgħaddi lura lill-associations biex imur għal-font tal-premijiet għax il-ħsieb x'inhu. Il-ħsibu li s-sit li qed jagħmel daw l-ispejjeż kollha biex iżommluk l-isport ħaj, għaliex kieku ma kienx is-sit ma jeżistix dan l-isport. Inti tipprova taġibulha kemm tista. Issa Franza għandhom kumpanija li hija sussidjarja ħadmuha hekk għax inti ma tistax assoċjazzjoni jew awtorità tkun proprjetarju ta' kumpanija tal-betting. Hija kontra kull regola u kontra kull etika, għandhom kumpanija sussidjarja li taħdem bħal mortgage rate Amerikana. Taqta' l-ispejjeż tal-impjegati u l-ħ kollu jgħaddi għal font tal-premijiet. U għandhom premijiet eċċezzjonali. Issa aħna jekk għall-inqas isir xogħol tajjeb minn Malta Equidro għaliex ħajkollhom il-faċilità li jibnu network ta' off-track betting tajjeb u jirnexxielna ninnegozjaw li bej 17% tal-proceeds kollha tal-betting jgħaddu lura għal font tal-premjiet, jirnexxielna naraw.
Imma s'issa xejn minn dan.
sissa xejna.
Mill-privatization law sissa ma memx dat-traq li baqa kollox kif kien qabel.
Baqa kollox kif.
Ok. Meta tagħmlu tiġrijiet ma ġerrejja barranin, min jieħu deċiżjoni li ssir?
L-assoċjazzjoni li.
Intom bħala Malta Racing Club, l-Equestrian Malta, jew il-Malta Equidro?
Le. Hija l-Malta Racing Club li hija affiljata ma' assoċjazzjonijiet barranin.
U li jiġu Malta?
L-istess imma l-Malta Racing Club tiegħu.
Iġvi dal-aħħar kien hawn sportivi Russi. Deċiżjoni kienet tagħkom li ġibu
kienet tal-Malta Racing Club.
Li ġibu l-Russi f'Malta biex jagħmlu
tiġi. Kienet tal-Malta Racing Club.
U għaliex għażiltu li jkunu sportivi Russi meta tafu li hemm invażjoni tar-Russja fl-Ukrajna?
L-ewwel nies aħna sportivi. It-tieni nies hemm regoli ċari li fejn tidħol competition ma tistidinx l-atleti l-ġerrejja fejn l-atleta ħajħu l-punti għal-pajjiżu. U fejn tidħol competition, l-atleta Russu jekk ikun permess li jikkompeti, qed jikkompeti b'kuluri neutri. F'dal-każ, barra li kienet e-friendly race, kienet ma' korsa mir-Repubblika ta' Bashkortostan jisimha' UFA, tajt li orra jparti mir-Russja. U barra li kienet friendly, morna pas-soltri aħna u tlabnihom biex lajġibu bandiera magħhom u laqqas isuqu bil-ġaketta nazzjonali tagħhom. Jumej qabel saret dik it-tiġrija kien hawn it-tim tal-Belarusja u Malta li labu friendly ma' Malta li għandhom is-sanzjonijiet ukoll u bil-gerijiet tagħhom. Aħna morna pas-soltri wad nilhom sinjuri, ġibulna rispett suqu b'gerijiet neutri. Użaw saqgħu b'ġiex gerijiet neutri. Il-tim tal-Belarusja lab fil-Stadium Nazzjonali ta' Qali bil-bandiera mtella u bil-gerijiet ħadd ma għalxej. U bil-gerijiet tal-Belarusja ġifieri. Qed tifhem bil-kuluri tagħhom.
Issa mbagħad imbagħad kien hemm ġerija Maltin li qed imorru barra minn Malta u x'hekk il-lanna għandhom nagħmlu. Dan bewet wkoll kemm qed jiswa lill-Malta Racing Club.
Il-Malta Racing Club meta tikkompeti f'kampjonat Ewropew jew dinji tħallas passaġġ tal-ajru għall-ġerrej u għall-uffiċjal tal-Malta Racing Club. Għalfejn imur uffiċjal miegħu. L-ewwel nies ħafna drabi dawn l-events ikunu marbutin ma' meetings. Pereżempju nhar is-Sibt kien hemm dal-kampjonat tal-Ewropa għaddejn li ħadna sem fih dar jumejn, kien hemm assembleja ġenerali ta' l-assoċjazzjoni li jisimha Fegat. Ikun hemm aġenda u ikun hemm affarijiet li joqtuk fl-aġenda din id-darba kien hemm affarijiet li joqtuna ħafna. Allura trid tibgħat uffiċjal preparat kemm biex jitkellem favur Malta u kemm biex jirrispondi xi mistoqsijiet.
Imma jekk jiena fimt li ddaħlu biss 100,000 għall-impjegati, dawn il-flus minn fejn jiġu allura?
Għaliex aħna meta jkollna dawn l-attivitajiet u naraw in advance li għandna bżonn ammont ta' flus, pereżempju għal dan tip ta' parteċipazzjonijiet, wayback, erba' xhur ilu, mhux erba snin ilu, jien għamilt talba lill-Equestri Malta biex tgħaddilna fondi ta' 20,000 euro biex aħna nkunu nistgħu nipparteċipaw.
Mela hemm fondi.
Ġiet approvata.
Mela tieħdu fondi għajna parti dawn.
Irridu nagħmlu talba lihom. Ġiet approvata u għaddewlna 20,000 euro biex nkunu nistgħu nipparteċipaw.
Daw il-flejes jien għaddu lilkom fuq talba tagħkom hemm xi regola jew allokazzjoni konsistenti fuq qed tagħmlu talba għax hemm dawn.
Trid tagħmel it-talba tittamela in advance għaliex inkella Equestri Malta ma taċċettax jekk ikun fil-viċin jew inkella għadda l-event. Tittamela għan advance u tittispiega ma xista jkunu marbutin daw l-spejjes.
Iġvi, għumma tal-lura għal-mur għal-daw il-sportivi Russi li ġew, ma ħattux permess minn għata Equestri Malta biex iġu?
Meta ġew dawn il-ġerreja Russi, aħna diskutejnija ma t-mexxija ta' Equestri Malta, raw il-regoli xjajdu għal-ulna li ma jistawx isuqu kemm f'competition u lanqas f'tim li jirrappreżenta l-Russja. U aħna kif qed ngħidlek morna oltre li ma ħalejniehomx isuqu bil-kuluri tagħhom.
Okay, doping tests isiru minnaħa tal-Malta Racing Club?
Doping tests għandna l-obbligu li nagħmlu 10% ta' tiġrijiet, jiġifieri jekk inti għandek 60 tiġrija fis-sena għandek 60 obbligazzjoni tagħmel li tagħmel 60 dope test, ħadna deċiżjoni u dope test irdupjajnihom.
U min iħallas għad-doping test?
Għad-doping test tħallas il-Malta Racing Club, biss nitolbu l-fondi għal-jom l-Equestri Malta.
Jivri, anki għal-doping iħallas l-Equestri Malta?
Bazzur, ma jkollok biex tħallas inkella il-presta doping fil-sena.
Lekka tinsassi, x-finanzi għandkom jena biex nifem.
Il-presta dope test fil-sena.
U kem bej għetu għal
għal-eċinti marbutin ma dope test għandek il-test. Il-test propju li jisirġu laboratorju franċiż jismu LCH li jiswa 350 euro. Għandek il-kurjer biex twaslu u il-presta l-veterinarju li jkun qiegħed hemm Monraise Day.
Jiġifieri kemm tikkalkula li tkun allura lajnuna mingħand Equestri Malta għad-doping?
L-aħħar sena il-presta doping ġibej wieħed ieħor kwarta miljon euro.
Ma hemm kwarta miljon oħra li tagħna taw.
Għalek għed nirrispondi.
Ok. U x-xol tamlu, jintom ma jħalsu?
X-xol tamlu l-Malta Racing.
L-Equestrian Malta.
U tħallas l-Equestrian Malta.
Ok. U veterinari Maltin biex jaraw żwiem il-ħaġa wara. Dak responsabilità tagħkom ta' provaw minnhom li jitluġu l-korsa tal-Marsa jew min?
Veterinari biex ikunu fil-korsa on race day.
On race day.
On race day irid ikun ikkontrattjat mal-Malta Racing Club.
Su kemm għandkom minnhom da?
Għandna kumpanija jisimha Vetson Wheels li din il-kumpanija għandha diversi veterinarji impjegati magħha. Tajdi għalfejn il-kontratt qiegħed ma' kumpanija tal-veterinarju waħda. Għaliex? Peress li ħafna mit-tiġrid isiru nhar taħt wal-offsinhar. Ħadd ma jkun irid jiġi regolarment, jgħidlek jiena darba niġik, ma sa niġi niġik il-ħatta wara ħanħorġ mal-familja. Din il-kumpanija minħabba li timpjega diversi veterinarji tiġina dej. Il-preżenza tal-veterinarju ikun hemm il-ħin kollu on race day u xogħla jkun kemm għall-emerġenzi ma jkunx bista' doktess u biex tiġbed id-demm.
U min ħallasom?
Ħallasom il-Malta Racing Club mill-istess fondi minn daw il-kwarta miljon li tgħaddi l-Equestri Malta.
Jiġifieri Malta Equidrome ma tħallas lill-privat, jiġifieri ma ħallas xejn għal dak li għandu xaqma doping. Ma jħallas xejn ma' dak li għandu x-xaqsam ma' akkademja. Ma jħallas xejn ma' dak li huma impjegati tagħkom. Allura x'qed tgħidilkom lilkom il-privat? Xejn.
Le mhux xejn. Il-privat jekk.
Intom mingħand Equestri Malta tiegħu?
Aħna bħala affarijiet li għandhom x'jaqsmu tiġrijiet li taħt ir-regulations jaqgħu taħt it-tiġrijiet kemm jitlu jekk jitlu stewards pereżempju, għandek tim ta' stewards. Għandek tim ta' stewards imħallas. Għandek starter, għandek driver tal-autostart, għandek.
Għalsuhom il-privat.
Daw kollha jgħaddu mill-privat għall-Equestri Malta biex aħna nkun nistgħu nħallsu lil daw it-tip ta' nies. Għandek paddock officials, għandek ħafna affarijiet, għandek ħafna impjegati minn dawn.
Jiġifieri biex issiru tiġrijiet f'pajjiżna illum għandna flus li ħorġu minn Equestri Malta jgħaddu lilkom.
Eżatt.
U flus li jiġu minn Malta Equidrome u jtuhom mill-min.
Le, aħna bħala Malta Racing Club, sorry. Aħna bħala Malta Racing Club ma jistax ikolna kuntat dirett mal Malta Equidrome ma' kumpanija privata.
Taddu tru l-Equestri Malta.
Aħna bil-forsi taddu tru l-Equestri Malta. L-ewwel nies ikun hemm konflitt ta' interess jekk kumpanija privata ikolla sem f'xi operazzjoni tal-Malta Racing Club u dan aħna qtajni kollu. Għaddejna minn ġlieda kbira biex isseparajna l-entitajiet, ġifieri let alone li nħallu il-kumpanija privata jkollha sem fl-operazzjonijiet tal-Malta Racing Club. Ġifieri allura aħna bil-fors illu ngħaddu tru Equestri Malta.
Imma l-Malta Equidrome tagħti flus l-Equestri Malta. U bad Equestri Malta taddihom lil.
Taddihom lil.
Mela, l-Onorevoli Muscat, l-lum faġa nitlobkom għax ovvjament fadlilna xhieda.
Jekk qed nifhem sew, Sur Demar Olem kif qed tgħid inti r-riforma kif saret illi inqasmu ċertu ruoli hija għall-gwadan tal-isport.
Hija għall-gwadan tal-isport. Iva.
U qed titkellem inti kif kont qed tispjega lill-kollega illi l-MRC xorta kieku iktar sew toħdu mod dirett jew għax tiġi mħallsa minn Equestri Malta. Iktar minn nofs miljun euro fis-sena. Bejn testijiet ta' doping li jsiru, bejn pagi ta' ħaddiema li qed jitħallsu.
Da żgur dik hemm expenditures kurrenti li bil-fors iridu jiġu eżatt. Eżatt.
Tajjeb wis. U l-aħħar mistoqsija minn ħaddiej Issemma u l-premijiet, u kollega saqsik fuq il-premijiet, kienem obligu li jibda jizdiedu il-premijiet minissa, ġuri jemxi obligu illi kien marbut l-operatur u li ma onorax.
Hemm obbligu li jiżdiedu l-premijiet.
B'10%
mbagħad 3% every year thereafter. Biss.
Sa meta? 3% thereafter?
Tibqa' dejja.
Ad eternum kull sena?
Iva, 3% thereafter. Imma dik qiegħda on completion of the racetrack, meta tkun lesta il-kors. Il-korsa.
You're following l-investiment.
Eżatt. Ovvjament aħna xtaqni jissemma.
Completion, xie fisser completion?
Completion mish marbuta ma l-proġett kollu. Jekk ma ser żball fil-concession agreement, edha on completion of grandstand. Għaliex, mbagħad hemm partijiet kummerċjali tal-korsa li ma tixtaqsam ma l-isportana u dak għandhom xi jkunu.
Però l-ewwel kif spiegajt in-line ti l-ħames soqsijiet tiegħi. Illi l-ewwel investiment li jridu jsiru huwa mhux marbuta mal-elementi kummerċjali ma marbuta mal-parti tal-ġiri ta' żmien.
Le, jekk jiġi osservat il-concession agreement, l-ewwel qed isir dak l għandu x'jaqsam ma' sport u mbagħad il-parti kummerċjali.
Grazzi.
Biex nifhem sew ġifi minnhom ma tieħdu xejn mill-entratura u mill-betting.
Le,
xejn. Dak il-privat, laqas il-multa ekwistrin mata, dak il-privat jieħodhom.
Dak il-privat. Fej tidħol entratura. Betting u training license biex tuża l-korsa anke l-kidba.
Dak kollox
il-privat.
Kienu ta' komment innaqbel.
Dak kienu kollha tagħna.
Dak
kienu kollha tagħna.
All right. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek u tad-domandi.
Nirringrazzja.
Posti anzi mhux tad-domandi. Domandi aħna minnha. Grazzi ħafna, kubra ta' ġranata tajba. Grazzi. Mela, nistieden issa jekk jogħġbok, mela. Ħanibqgħu fuq l-istess tema ta' sport issa fil-każ. Naflit li ftur biċċa li spjegalku jekk ma jimpurtax. Mela, bil-Malta Motorsport manna lil President Duncan Mikallef u s-Segretarju Ġenerali Jonathan Bruno. Nitlobkom tiġu bil-qelem għall-mejda kieġobkom. Mela, warra f'sari tajjeb. Grazzi tal-li ġejtu. Mela, bħala introduzzjoni anke biex nispjegalkom biex qed intamlu għaw bażikament. Mela, il-membri tal-gvern għażlu illi jiffukaw fuq in-nefqa u namlu seduti sabiex nistaqsu nieħdu l-informazzjoni dwar in-nefqa tal-fondi pubbliċi fir-rigward tal-isport għal dal-aħħar 5 snin. Qabilkom telgħu numru ta' qdiet u kif ukoll entitajiet tal-gvern ta' l-informazzjoni mhux qegħdin hawn biex tiġu investigati, mhux qegħdin hawn biex tirrispondu ta' ġurament, però qegħdin hawn biex isiru domandi u tagħtu l-informazzjoni nitlobkom dejjem ovvjament li twieġbu b'verità x'aħħar mill-aħħar qed irrispondu qudiem il-Parlament ta' Malta. Mela, ma nafx minn hawn anzi ħanamlu tas-soltu. Mela, jekk jogħġobkom tagħmlu introduzzjoni fil-karigi tagħkom kemm ilkom tokkupawha u anke l-ħidma tal-Malta Motorsport jekk jogħġobkom. Kemm tixalu il-mikrofon fuq l-speak, tafsu speak.
Ma ħagġanet, grazzi tal-istedduntuna għax hemm bżonn li tisimgħuna wkoll x'qed jiġri, importanti ħafna. Jien Duncan Mikallef, il-President tal-Malta Motorsport Federation, ili fil-Motorsports minn 2006. Ovvjament il-passjoni tiegħi bdiet wara l-ispiċċajt mill-futbol, sewwa, u għax ma kellix ċans inkomplu l-futbol. U ovvjament bħalma ħadd il-futbol bis-serjetà ħadd il-motorsports. Biċċa wasalt billi ukoll sirt European Champion u anke record holder. Qiegħed fil-business tal-proprjetà u affarijiet oħra u ħassejt li fim 2020 wasal il-moment tiegħi biex nagħti dak li naf kemm bħala sports kif ukoll bħala tmexxija. Ovvjament, il-klabs ivvutaw li b'mod pozittiv ħafna. U ovvjament, f'dawet l-esnin li li jemmek xerjajt l-idea tiegħi u inħoss li qed navvanzaw.
Kaxbak?
Good afternoon, l-ewwel ħaġa. Jonathan Bruno, ili fil-Malta Motorsport Federation issa mit 2001. Ġejt li fit-trażitu bħala segretarju ġenerali. Kont qabel, kont għamilt 3 snin bej 2000 2014 u 2017 u mbat kont waqt u mbat ġiet ħallura fi 2001 jina u koll il nipparteġi fil motorsports nintual għada xie kbar minn dan kienu għada xie għablu bdejt u il-sport tijaj, motorsports tijaj xaħġa li jinforsi bħajt nisimaw minn kena għabinna l-sport tana xie different minn kwalunkwe u l-federation tana different minn kwalunkwe federation oħra tal-sport għan nispiega li għalfej darba kien spiega ħidi xaħat direttan tal-motorsports u għad niftakar sal-lum inti għandek il-federation pizmi tal-futbol u għandek tal-volleyball il-motorsports federation isa il-federation tal-sports kollha li juża l-ballum jekk huwa tennis, jekk huwa futbol, jekk huwa volleyball, kollu jaqa' taħt federation waħda. Jiġifieri l-iskop tal-Multimotorsports Federation huwa ħafna ikbar fl-opinjoni tiegħi minn federations u associations oħra li jikkavrjaw sport wieħed. Aħna kavrjaw kwantità kbira ta' sports. Biss tajli aħna m'għandna hemm reputax il-klabb membru tal-MMF bħalissa. U kollha jużaw sports differenti, disċiplini differenti, li preżempju għandhom bżonn venues differenti, u għandhom bżonn ballum. Trakka differenti. Jiġifieri l-isport tagħna huwa mhux għalhekk unik tax minnkom pastas. Imma huwa ħafna iktar differenti minn federations oħra jeżistu fil-pajjiż u fid-dinja. Għalhekk aħna dejjem nisqu li bħala federation għandna bżonn dak kollu li jista' biex inkunu nistgħu inkabru l-isport tagħna. Plus hekk kif qal ikom dan kien sew 2017 naħseb huwa l-unku sport fid-dinja għaw ġewwa Malta. Li għanna European Champion, ġviet nitkellmu ta' dilettant jew semi-professional, European Champion, ġviri riconosciut worldwide. Ġviri naħseb li sport għanna pjuttost sport li kapaċi jirendel dal pajjiż.
Li għan itlobkom semmejt 14 il-klab. Tista' forsi tispjega, fl-ħamela għan tista' 14 il-disciplina, nifem, kolla differenti, le, tarif, mela tajib, tatina dil-spiega fil-kas. Ma twarana diktar domandi, però tina deli spiega kjo ġbo.
Mala, il-federation t-konsidra maqsuma fit-nej. Iġi għandha ġiex branches. Għandek the active sports and the static. Fej jitħol static, iġi għet nitkellmu dawk li direttanti jħobbi għamlu shows tal-karozzi, ta' għamla wahda, per esempio, Ford Club, jom kalla Load Motors Club, li juma direttanti tal-karozzi li jaslu ta' saċertu zmin. Iġi dak huwa tip ta' sports, dak nikonsidruħ bħala sports għana. Meta għandek the active side. U l-active side ukoll maqsum pratikament fit-tnej, għax għandek dawk li jużaw karozza jonkala oġġett kbir. Jonkala dawk li jużaw the model. Għax aħna tinsix li għandek il-clubs tal-model racing, car racing, dawk jgħu taħtna wkoll. Jiġri għandek tliet clubs tal-model car racing, jgħu taħtna. Dak huwa disciplina separata. Anka bejnietom, li jużaw venues differenti, għax min huwa fuq off-road u min huwa fuq circuit. Umbat għandek il-clubs tal-karozzi tat-tlila għajdolonjin, tal-competitions. Fej għandek il-kwarta mil, għandek karting, għandek ġiex clubs, għandek off-road, għandek drifting, għandek hill climb. Daw kolla disċiplini differenti li għaw tat il-federation tagħna.
Sa, mill-latta, ovvijament għawnek għedin dik pala retroscena, sa biex nibnu l-istoria. Pero għawnek ovvijament għedin għoddim il-Public Accounts Committee. Li nishti forsi tispiegaw anke mill-latta ta' fondi. Ġviri kemm tibbenefikaw, jekk tibbenefikaw, kif toperaw fir-rigward ta' finanzi bħala federazzjoni. Sejjem ovvjament rispett ta' fondi pubbliċi.
Ekku, mela aħna fil-verità għandna allokati mal-mittelf minn Sports Malta, sawa, li dawn priorità l-ewwel ħaġa imorru għal dawk id-drivers li jmorru jikkompetu barra taħt sanctions event.
Daw l-erbatax kolla.
Dawk li jkunu competition, ġifiri dawk li għandhom static u remote, fil-verità, ma jihdu xej. Jow remote, vera, jekk jihdu friction zaħira ġifiri. Ovvjament, talba tkun ħafna iktar massiva minn mittelf, għax il-motorsports naħseb jena, fil-swimmer ma nifimx, għamman li swimmer huma expensive. Pero naħseb. Motorsport jista' jkun ħafna iktar expensive minn żiemel. Però talba ġilli tkun ta' Anka 700 naħseb ġum.
Normalment taqbiż il-miljon, 1.1, 1.2 fis-sena li talbu għadha.
Talbet nitkellmu mill-Federation.
Mill-Federation l-Sports World tal four point participation.
Għal dawk kollha li jmur jipparteċipaw barra jisfgħu l-ispejjeż kollha fuq il-mejda u aħna ovvjament nippreżentawhom
l-sport. Ma nistaqsikom jiġifieri semmejtu miljun kważi jekk 1.1. Kif taslu għalih dak l-ammont? Kif jiġi talba ta' konfus jiġi
kursa? Aħna meta jiftħu l-applications għal foreign participation fee, niforwardja għal id-drivers tagħna, il-parteċipanti, daw jiġu għandna bil-proġett li jkollhom għas-sena d-dieħla, u magħhom nibgħu naħdmu xi projections ta' spejjeż. Jiġifieri inti tikkonsidra jekk pereżempju għan nitkellem fuq xi ħaġa li nista' nitkellem billi fuq għax nafasu. Jiena qed nimur nikkompeti offrod barra minn Malta biex immur Franza, ma jien qed immur jiena qed nieħu erba' min-nies miegħi. U rrit nittogħu l-korazzjoni Malta sa' Franza. U rrit niġi l-ura. Plus, unbat li għandi l-accommodation ta' Franza, jow fejk, jow l-Polonja, bietu l-Evretis, tajep. Iġvi għamma mund gbir ta' spejjeż, iġvi da' immaġa biex inti taqbad korazzjoni għaw Malta. U toħoda jow Franza, jow l-Portugal, jow Spanja. It is no cheap or easy feat. Għandek spejjeż. Taċċajt kważi najdi konġi tabdaq, kważi 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 biex inti toħroġ karozza minn hawn Malta għas għalija bej karru, bej karozza li tittoja n-nies u kollox tiġi spiża kbira. U mbagħad tikkunsidra minn meħtieġ terġa' preżempju titla' Ġenova, vapur ieħor għal Ġenova, u mbagħad tissuq all the way. Għalija tiġi jew kellha jekk trid tistibata ġo container. Imma l-ispejs huma kbar, jiġifieri it is very easy to get to the 1.1 million.
Plus hekk jiġifieri dak ngħidu għandek maqbadx tikkompeti. Jiġifieri qed tidħol f'event, tapplika l-event. U għandek l-ispejjeż ta' racing, u ġifieri.
U mbagħad l-allokazzjoni ta' dawk il-mittelf. Il-kriterji tagħhom.
Mela, bħala Sports Malta tina a very rigid structure ta' kif aħna nistgħu nużaw il-funds. Jiġri għandna pereżempju nistgħu nużaw mal-travel accommodation imma monta kriterja. Ma fl-aħħar mill-aħħar it is mathematics. Tiegħu ġifieri inti titlob 1.1 u ma jtuk 1 tagħmel percentage u l-percentage joħodok waħd l-istess percentage. L-unku ħagġa li nipruvaw nejnu daqxie, ħan uwa fej kunem, per eżempju, xaħat li jtimur for NFI event li hija at a very high level, il-kost taħħa jkun ħafna iktar, nipruvaw għak jista jkun, narrak nistaw xnejnu dik il-xaħġa iktar, imma ċuċata li tkun percentat zaħi 1% iktar.
Iġifiri, kull min japplika etiħu, tiġi?
Jibu fraction ta' dak li kujt japplika.
Iktar ma japplika u iktar ħajna qasil
U fil-fat dik hija waħda mill-ikbar issues li jkollna wkollax. Meta bdejna l-ewwel darba pereżempju kellna 20 ruħ. Illum iġurata jkollok ma' 80 applikant.
Hekk kont tansaqsikom bħala nies.
Plus li tinsiex li kull wieħed minnhom mhux event waħda jmur fis-sena. Jekk inti għandek bżonn li xi ħadd pereżempju xi ħadd biħsib li jikkompeti f'kampjonat sieħ. Qed nitkellmu 6, 8, 10, 15 l-event fis-sena barra minn Malta.
Dawn il-persuni li applikaw għal dawn il-fondi, kemm qed nitkellmu nies? 80?
Onestament ma nafx nek il-ammont.
M'hemmx għal tgħid preċiż, bejn wieħed u ieħor.
Imma ħejja so over is-sena. Over 70 naħseb kien is-sena.
Over 70. U meta qed nitkellmu issa over 70 qed nifhem dis-sena. Fis-snin preċedenti qed taraw dejjem żieda fl-applikazzjonijiet jew inkella l-kontra, jew kellha konsistenti.
Aħna jgħidlek pjuttost konsistenti.
Ok.
Għas-sempli ġuni l-ispejjeż se neġgħu ngħidu mhu iżżar. U wux kuħat jifraħi għamela year in, year out. Għamini kollu bżon jihudaq xie break kulċertu zmin, you know?
Mela, ma nafxie kawx domandi il-kolleg. L-Honorevoli Aġus.
Grazie għafna, ovvjament dan kienu Jonathan, nej minnis li fil-qasam tal-motorsport ma uħrajn, ma nafxtonju ċini uħrajn, ringrazzjakom tal-ħin kbir li palħat jihur ukoll fil-sportatu, minnar ma tiħdu xie il-ħura. Il-motorsport, inna nisimaw, s-sani ġuwalja, trakka, li nispera forsi għal-inqas dan il-PAC, mux san nitkenmu fuq mittelf, jew tlet mittelf, jew nitkenmu fuq miljoni. Għan nibda mill-ewel fuq trakka, għalix naħseb laffajt l-oħrajn nistaw naddu malaj fuq omu kod. Intom pala Motorsport Federation. X'inhi responsabilità tagħkom vis-à-vis it-trakka? Ħa nibdew minn hemm. Ħalli nispjegaw laqas in-nies sa fejn għandkom responsabilthom jew m'għandkomx.
Mela, domanda li quasi t'emozionani per verità. Mela, eżatt kif tlajt ovvjament president, ovvjament appoġġiat ukoll mat-tim li għandi miegħi llum il-ġurnata bħala Federation. Ma tantx dom ta' xwara erba' tiegħi, ovvjament ġejt isni mistoqsi the best way forward biex nagħlqu din l-istorja ta' trakka. U inti meta għandek tista' tgħid 50 years of waiting. M'hemmx gvernijiet, both governments ġifieri. Issek jekk inti ħadd iddeċiedi way forward, jiena l-ewwel ħaġa li nagħmel se nitkellem jien kif naħsibha jien, sewwa ovvjament fil-ħajja tittara x'in ir-realtà biex di xi darba tinqata' issek kiex tajba, tajba ħafna jew ħażina, imma tliest il-poplu mbarra irridu jkunu jafu fil-verità fejn ħadd mur l-istorja sawa. U ovvjament kien hemm ħafna modelli fosthom nista' ngħid l-ewwel waħda kienet li t-trek tagħna tmur barra minn Malta. U jiena għadhom jiena mmur f'ħafna pajjiżi li nsuq xi sitt siaġġieli biex imur għat-trek. Ġifieri billi netla' satej sasqalija mhux ħadd tagħmel differenza jiena sewwa għalija u rid jidraħħa kulħadd għax għandna Maltin kollox ġej issa ta' 5 minuti oħra, tkun fejn tkun, għax Malta żgħira mdorri hinnhekk. Imma mbagħad jekk inti wasal f'deċiżjoni li jisma għandek ċans li xi darba ssir jew isir xi ħaġa għax fil-motorsport ftit li xejn sar investiment fil-passat, hemmhekk jiena kelli l-gazz li nidħol għalija. Però żammitni ħaġa waħda, u dik kienet xi ħaġa li jien ma kontx qed nistenna. Ġejt majja tal-meeting u fosthom fuq din il-mejta nsib ġiex tiħbib tiegħi u għaluli tilhom okej, speċi ta' x'inqala. Għaluli danka tilhom isma biex jien way forward biex immorru barra minn Malta. Għalli danka għalli għed minnhom qalli jiena ma naqbilx miegħek, għatlu għajx ix jiena. Għalli x'inti ma tagħmilx ground tal-futbol għal 22 players u reserves, tagħmel ground tal-futbol għad-dilettanti li jħobbu jaraw anka l-futbol, l-spectators. U minn hemmhekk waqqafni. Għad mela din it's not an option, poġġejt ovvjament mal gvern u għattilhom niftakar isu l-bieraħ mort id-dar, ħsibt f'ċertu erja li għandha tkun amalgamata fejn hemm diġà l-karting kien hemm dak iż-żmien u drag racing u għad hawnhekk din posta għaxix hemm commitment diġà mod ta' motorsport u naħseb ukoll kienet kun proposta sab aċċettata għax konna ħankunu l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li kien ħajkonna tliet faċilitajiet f'post wieħed. Qed the minimum cost, jiġifieri ma mhux għall-trek, ma proponejtx trek ta' 5 kilometri li qatt ma kienet ħadd tkun feasible mhux Malta biss anke barra minn Malta, imma mhux għall-trek with the minimum possible amount of length li aħna għandna tifel sewwa tista' jitrenja biex imur iktar preparat għal barra, da' finalment minn jħaq ċertu level. Dana, barra minn Malta jisbicċa, mux għot idur Malta, jista' jkollok 5 km stek, ħaj jisbicċa u morru barra. So, jiena bdejt nħares ukoll lejn feasibility. Tajjeb ngħidlek isma' mort antir-re u għatlu isma' man no problem għamel li trek ta' 6 km. Mbagħad wara minn ħajju ħsieba. Mela jiena ma rajtx ir-responsabilità biex issir it-trek, il-proponement tiegħi, hija kif ħadd inżamm u kif ħadd inżamm sew. Ġifieri minn hemmhekk tlaqna
importanti.
Hija mela. Okej.
Nista' nifhem tagħlek tajt. Però llum qegħdin f'sitwazzjoni f'dan il-pajjiż fejn beda x-xogħol fuq trakka. Nifhem li hemm l-istorja waraha u napprezza, però dan huwa Public Accounts Committee, allura rridu nifhmu bogħlu għall-finanzi. Issa intom bħala Malta Motorsport Federation f'dan il-proġett ta' trakka fiex intom u minn xiex intom responsabbli?
Mela, inti qed tissaqsi imma bħala xogħlijiet jew kif ikun lest il-proġett kif ħajkun qed naħdu ħsieb
u anke fil-futur.
Mela, bħalissa bil-fors il-gvern irid jikkonsulta magħna. Mela, hawn Malta ma' wħad professional biex jiddiżinja trek first and foremost.
ġifiri il-proġett muwiġ f'dat fidejkom għandkom il-flus u ħadhom fuqhom intom?
No, qed niġu konsultati mal-gvern fejn hemm il-parti tagħna ħa noħdu ħsieb aħna.
Ġifiri intom qegħdin xi ħadd min-naħa tal-gvern jikkonsulta magħkom fuq it-trakka. Maqblu?
Direttament mal-Ministeru qed
titkellmu.
Min huwa l-persuni li qegħdin jieħdu ħsieb dan il-proġett? Ma' min qed titkellmu?
Ovvjament mal-Ministru tal-Isport u Clifton Grima.
Ġifieri dina hemm xi kumitat jew direttament mal-Ministru biex il-kumitat ikun jaf dawn fejn ħa naslu.
Kollegi għax mistoqsijiet li kuna saqsejnihom diġà m'iniex konvinti jekk kontx preżenti jew le. Meta kellna l-NDSF hawnhekk. Illi l-executer tal-isport huwa Sport Malta. Faċilità. Lex, saqsejni għad diġà.
Le lilhom tinsaqsi jekk mhumiex huma parti biex jhom fuq flus tagħna. Dak tinsaqsi.
Jimmandela bla problema nirrispondi ifhimni. Jiena finalment niddiskuti mal-Ministru il min ħajqabbatu biex jieħdu ħsieb xogħlijiet mhux ħanin.
Mhux intom titlu.
Mhux ħa nindaħal jien, ovvjament. Jiena
nista'. U inti konxu minn fejġejjin il-flus?
Nax ma konx qed nżest. Jien nista' ngħidlek li minn naħa tagħna qed nippruvaw nagħtu l-aqwa konsulenza biex ix-xogħol ma jfallix. Jiġifieri hemmhekk aħna fejn jitlu designers u fejn tidħol FIA li hija l-governing body tal-Motorsports Worldwide, hemmhekk aħna titgħaddi minn naħa tagħna. Hemm Jonathan Bruno jekk trid nitlu f'dettal. U iktar on the ball minn illum il-ġurnata, għax ikollu weekly, jekk mhux kważi daily meetings mal-gvern u man-nies ikkonċernati, so aħna dik hija il-parti tagħna. Ovvjament hemm Sports Malta għajxiex għax ovvjament l-art u suppost iċ-ċavetta l-inna ħad tiġi mogħtija mingħand Sports Malta.
Ma hawn fejn itnaqsel, intom titkellmu ma' Sport Malta. Mal-Ministru, ma' komitat, din il-proġett ta' miljoni. Min huwa id-driver tiegħu? Min qed jieħsibu? Qabil intom bħala federazzjoni, ma' min qed titkellmu biex taraw li dawn il-ħsibiet tagħkom jitwettqu.
Mela aħna jsiru weekly meetings kważi sewwa mal-Ministeru tal-Isports. Issa aħna niġu mogħtija mis-segretarja niġu Majta mill-segretarja tal-Ministru, ovvjament un-nies li jkun hemm fuq il-mejda ma ngħidulhomx aħna. No, Sports Malta ġieli jkun hemm xi ħadd minnhom preżenti fuq dan il-mejda.
Qed nifhem sew li dan il-proġett mhuwiex f'idejn Sport Malta. Intom meta titkellmu titkellmux ma' Sport Malta, titkellmu ma' kumitat li għandu taħt il-kapell
il-Ministru. Inti fil-verità meta titkellem fuq proġett bħal dan. Inut li titkellem mal-Ministru biss, għax inti tkollok problema ta' toroq. Għandek planning. Għandek.
Fu paċenzja bija. Jien irid inkun naf biss. Min ġo dan il-pajjiż, jekk hux intom, li mifhim tlimu mintjom x'intom. Mhuwiex laqgħa Sport Malta. U wara qed nifhem li huwa l-Ministru u li qed jagħmel il-laqgħat biex issir itrakka f'pajjiżna.
Għattilek mal-ewwel dik jiena.
Sammejt il-Sport Malta, dir-rwol ta' Sport Malta, l-NDSF u kollox. Jiġifieri il-Ministru, il-livell ta' diskussjoni qed nitkellmu fuq l-ippjanar ta' trakka, fuq it-qassim ta' trakka kif se tkun, il-weekly meetings fuq ix ikunu. Mhix biex.
Tista' tispjega iktar inti ġew fuq weekly meetings.
Allora, da sempliċi ħafna. Aħna kull proġett għandek projecting. U għandek nies li jipparteċipaw fil-projecting. Tal-meetings jisiru l-Ministeru tal-Edukazzjoni, tal-Sports, ikun hemm Sports Malta preżenti, ikun hemm aħna preżenti, ikun hemm ovvjament il-perit tal-proġett, u ikun hemm whoever li jħossu li għandu jkun involut, u hemmhekk nitkellmu fuq il-proġett innifsu, ma nitkellmux fuq id-design tat-trakka. Id-design tat-trakka huwa meeting li nmexxu aħna u jkun preżenti rappreżentanti mill-Ministeru minn Sports Malta. Imma mexxu aħna. Għax aħna qed nieħdu ħsieb l-isports, għax aħna preżmi ma' tilke li nintaqgħu u norganizzaw il-meetings kull ġimgħatej, aħna li nintaqgħu ma' driven fuq il-trakka tal-drag racing u tal-karting, jiġri hemmhekk aħna qed nmexxu l-proġett, imma mbagħad meta jiġi ovvjament the project itself, the construction side, u mbagħad hemmhekk ma nistax nitlu aħna għax aħna we are not the knowledgeable people fuq il-binja. We are the knowledgeable people on the sport.
Il-weekly meetings mal-Ministru fuq il-construction.
Fuq il-proġett tal-xogħlijiet li jkun hemm bżonn isiru. U jinnaf diskursati
biex teġi ċarata
il-proġett fiex wasal u ma wasal xu daw l-affarijiet.
Mela, l-Onorevoli Muscat.
Grazzi. Morna mill-ewwel, l-ewwel grazzi ta' ħidma tagħkom ovvjament f'dan is-settur. Morna mill-ewwel fuq it-trakka. Kontom semmejt ovvjament li d-disċipline tagħkom jinkludu numru ta' disċipline. Però l-abdina fuq it-trakka ħankom fuq it-trakka. Kont qed tispjega Sur Mikallef kif wasaltu anka għat-trakka. U qed tispjega wkoll li huwa proġett mhux ta' owner wieħed imma għandek ħafna stakeholders, ovvjament kulħadd qed jagħti l-input tiegħu mill-expertise tiegħu. Mela fuq it-trakka per se tistgħu tagħtuna aktar informazzjoni x'ħadd inkludi għal fini ta' minn ma jaf ovvjament.
Mela. Il-proġett l-ħagġanet ma jistax nitkellmu fuq trakka biss għax għandek il-drag strip u għandek il-karting track. Mela, qabel ma morna jew il-gvern iddeċida li ħajmur għar-race track, id-deal kien li l-ewwel ma jitlestew huwa il-drag strip u l-karting track. X'jiġifieri? Il-faċilitajiet tagħna mhumiex homologati, mhumiex certified li jista' nilqgħu events internazzjonali. Taħt il-kappa tal-FIA, so b'investiment fuq dak li diġa hemm, sawa Malta kun tista' tkun fuq il-kalendarju tal-FIA in terms of European Championship. Fosthom jiġifieri fejn jidħol kwarta mil, kif tkun lesta jien diġa mwiegħed li Malta ħa tkun fil-kalendarju tal-European Championship. L-istess ħaġa jista' jsir fil-karting. Ma nistawx naraw biss li aħna qed innaħdmu just fuq is-circuit, imma qed innaħdmu fuq tliet faċilitajiet f'daqqa. It's not an easy task. Secondly, fuq is-circuit bħal ma tisir proċess bħala design u homologation x'hemm bżonn isir biex jiġu certified fuq iż-żewġ l-oħra, is-circuit hija iktar diffiċli għax hija ovvjament ikbar. Deregħin, ma uħat minn jifem fija Malta l-konsulenti taħnum u barranin u plassek tittibdija minn xejn, minn zero. L-oħrajn diġa eżistenti, plassek l-oħrajn nifmu anka bħala sport, serki taħna, hija xi ħaġa totalment ġdida, ħlif għal dawk li jmorru itelqu barra f'circuits. Dawk biss għandhom esperjenza.
Qed issemmi tliet investimenti li għaddejjin f'daqqa. L-investiment totali fuq dan il-proġett, x'qed nitkellem?
Mela għana jgħidlek, l-investiment totali primarjament ġifieri qed insemmu meta ntħabbar mill-COVID law inbidlu l-affarijiet. Dak iż-żmien kien ta' 20 million sewwa. Issa jiena qatt ma għamilt proġett f'ħajti li marralix ġifieri għax meta tidħol f'dar xogħol. Ħajja lek ħafna affarijiet. Però jekk inti tieħu at least kemm wara x-xogħol hemm barra mill-COVID law, wara at least 35%. Jekk mhux ħanajlek is iktar, ġifin qatt ma għamilt somma imma at least jekk tagħmel 35% fuq 20, diġà 27 million dawk li ovvjament għandna summi u dihet nefqu. Qed ngħidu appari sawa. Issa ovvjament aħna għadna initial stages ta' ġifier. Per eżempju bħalissa tisiru it-testijiet tal-blat. Inti nista' tikbit ċart jkollha blat u nista' tikbit ċart u jkollha tafal taħt. Jew ikollha tafal mingħajr ma fuq għajnejn ma stax inkun naf, wara t-testijiet inkun naf ngħidlek isma' jekk għandix tant iktar spejjeż jew le, u l-istess ħaġa m'hekk. M'hekk qed nitkellmu fuq art ta' metej tomna. Mhux qed nitkellmu fuq art ta' tomna ġifieri, tifhem?
Il-marbuta ma' trakka, int semmejt illi 50 years in the waiting biex ħajsir dan l-investiment. Minkejja l-faċilitajiet li għandna sal-lum, xorta nispalek, mhux ksibtunu għalikom infuskom biss imma għamiltuna gburin. Xorta waħda bil-faċilitajiet limitati tal-lum, kellna Maltin illi marru u kisbu riżultati u jiena sa fejn jiena informatina f'diversi disċiplini. Tikkonferma dan?
Ija nikkonferma dan, ovvjament, mhux ħansemmi ħafna każi, semmejt lili, qabli kien hemm ukoll
programm disciplini oħrajn ukoll.
Eżatt, eżatt. Mela inti meta għandek ground tal-futbol, sawa, għandek ċans ti practice qabel ma tmur tikkompeti barra. Għalxiex aħna fil-kwarta mil nibrillaw, aħna għandna world records f'ċertu kategoriji, world records. Għax illa ġejja minn 40 sena drag racing, mill-missirietna qed tifhem jiġifieri hemm it-tfal ta' tfal illum il-ġenerazzjoni, ovvja, dawn ma kellhom imkien fejn jippratikaw qabel kulħadd kwarta mil. Mela inti il-breed tagħha ġejja minn 40 years bil-forsa tingawdu l-affarijiet illum, jien l-istess ħaġa ngħid il-karting. Il-karting ilha miftuħa 3 years. Karting track kif suppost, jiena ngħidlek għati ċans 4-5 snin sawa. U ħajkonna minn qed jibrilla wkoll qed il-highest level wkoll fil-karting. Sawa, u l-istess ħaġa s-circuit, is-circuit ħajġ l-istess, għaxix. Għax inti jekk ikollok tifel ġej mill-karting, ta' ħajħares s-circuit wara. Sawa, ta' 15 years imorru Formula 4 per eżempju, ħajmur ġo s-circuit. Hawnhekk m'għandux fejn imur, qed imur barra. Jekk kien ikollem min jippraktisja, issemm min jagħmilha bħala hobby, hemm min jagħmilha bħala passjoni. Għax jishtiq jesar ximkien, u għem minn jirnexxel u għem minn jirnexxelux. Għandek il-backup tal-familja, għax financially bil-forsi tikollok backup tal-familja, mux għaw Malta bista, dinja kolla edek fi motorsport. Ġviri, inti jemmek, għed tiftaħ aċċess biex l-sport ikompli jikber. Kif jixraqlu, ta' ġviri, ma t-netolbu xie iktar maħatti, għorana.
Issa jista l-sport, xin ti għed biex l-sport ikompli jikber. Jina għed nifemon kamen dak li spiegħajtu fil-bidu, illi dakkollu li għandu xaqsam ma' motorsport f'pajjiżna kiber sew matul l-aħħar snin u laqas insejħilhom dilettanti ta' jiġbiri l-appassjonati ta' dal-isport kibru ħafna. Għandek indikazzjoni bid-diversi disċiplini li ta' rappreżentaw ta' kemm hija l-komunità li qed tirrappreżentaw taħt id-disċiplini differenti.
Qed issemmi bħala kompetituri jew dawk li għax jien pereżempju jien inġorġ il-mara u t-tfal miegħi, dak naqisni erba' jien mhux wieħed, il-verità hu.
Li jekk ħan saqsik fuq il-kompetituri, ġifieri fid-diversi disċiplini, jekk hux muturi, jekk hux karozzi, jekk hux drag racing, jekk hux hill climb.
Kemm għandna liċenzji? Lela mhux muturi.
Ara. L-nista ngħidlek huwa 10 jier. Le mhux offer, nista' ntikber dwar ammonti ċarissimi. Għax aħna għandna l-vantaġġ lilhom il-ġurnata il-maġġor parti tad-drivers li jipparteċipaw fid-disċiplini fejn huma kampjonati nazzjonali huma licenzjati mill-Federation. Jiġifieri 10 years ago kont forsi kellna 10 minnhom. Illum il-ġurnata għandna qrib 600 licenzjati li jipparteċipaw fil-kampjonat nazzjonali. Mbagħad ikollok il-kampjonati tal-clubs. Per eżempju għandek il-klab tal-offroad dall-argument, dak ma jandux kampjonat nazzjonali, dak ikollu ħafna competitions u kampjonati tal-klab, klab level. Dak għandek 150 oħra driver hemm żgur. U mbagħad ikollok ovvjament ċertu disċiplini li per eżempju fil-karting. Qabel ma bdiet it-trakka kellna 5 years ago konna 10 drivers il-liċenzjati, illum iġnadu fuq 150. U wux kollha għax hemm minnhom li jipparteċipaw il-club level, ma jkomżu l-licenza tal-Federation. Tifhem jiġifieri l-sport huwa kbir ħafna. Inti trid tqis ukoll, sorry, li mhuwiex il-parteċipant biss li inti trid tqisu bħala li jieħu sempli sport.
It-tim ta' miegħu.
It-tim ta' miegħu, inti jekk għandek driver qed fil-karting, most probably għandu 4-5 min nies miegħu. Jekk inti għandek tim ta' off-road, jiġifieri Land Rover Ring whatever, jekk imorru barra jien inti kont tal-6-7 min nies miegħi. You know,
jiġifieri
bejn mechanics, ikun anke minn jgħinek jekk inti tmur tikkompeti f'event barra minn Malta kun tip of endurance, għas ċans issajja ma jkollok, għas tuħu kważi xawer, jiġifieri jekk ma jkollok xi ħadd li vent tispiċċa telli qatt mur poġġi bil-qiegħda wara jinnaf 25-30 kilometer race, poġġi bil-qiegħda sib il-platform fejn tista' tiegħek. Jiġifieri kollox huwa bżonn jużaka minn jsajjalek.
Jekk nista' nsaqsi xi semmejt 600 persuna li jipparteċipaw, però mbagħad qabel qed inna li hemm 70 li applikaw għal barra. Jiġifieri qed nifhem l-differenza huma dawk li jikkompetu lokalment u ma jsifru l-barra.
U jvarjaw kull sena kif għatlek jien mhux dejjem 70.
Dan mhux qed nesklu, qed inneskludu wkoll li għandna dawk il-klabs li huma estetik. Ġifieri il-membri
leħli.
Ara, il-membri li għaw taħt il-klab stana, whether they are competitive or not, jammontaw nikkalkulaw viċin bejt 3,000-3,500.
Pala membri fit diversi
assoċjazzjoni. Very simple, jekk ikollok tħares per esempio li drag racing biss. Tajjeb, licenzjati għandna 120, aħna xi ħaġa hekk. Tajjeb. Par membri tal-klabb jaqbeżet minn 100. Drag racing waħdu. Inti jekk qed ngħidlek, inti mhux kull persuna tidħol licenzjata mal-MMF, jaħna nistgħu nitkellmu minnu licenzjat. Dawk li jgħinu l-helpers li jgħinu dakhom ikun qed club level ma jkunx qed federation level.
Il-semmejt fil-presentation tiegħek fuq it-trakka, li it-trakka ħadd tinkludi tal-inqas tliet disciplini. Ġieri mhijiex x'inhu ma dawk disciplini, semmejt karting.
Mela karting, drag racing u circuit racing. Is-circuit racing għandek circuit u għandek drifting ukoll fl-istess circuit ġifieri. Ġvena fil-verità ħajkonna erba' disciplini fit tliet faċilitajiet.
U inti qed li sal-lum m'għandekx faċilità waħda fl-Ewropa li tinkludilek.
M'hemmx.
X'inhu l-vantaġġ tagħha?
Il-vantaġġ tagħha, ifhimni, jiddependi inti għandek għal kull ħaġa jekk inti għandek oġġett tajjeb f'idejk, it's not just tajjeb, ti tkun taf tużahom bad sewwa. Il-vantaġġ tagħha huwa li inti per eżempju, dal-weekend l-għadda, kien hemm event isir kull sena magħruf mad-dinja kollha Goodwood. Sawa, għajx ixinu kbir. Dajlu jibbildja ruħu kważi fuq 20 sena. Għax għandek hill climb, għandek circuit, għandek off-road, kollox taħt biċċa waħda. Dajlu jmorru jżuru ruħ 150,000 ruħ. Aħna nistgħu nikkejterjaw għal dak it-tip ta' event li jsir darba fis-sena u jkun qed ta' fama Ewropew jew mondjali. Jien dak it-target tiegħi tgħidli aħna għandna żvantaġġ loġistiku tal-baħar. All right, l-Ingilterra taf ġvantaġġi jemda, għawada, għana biex nitlu l-Ingilterra, jissjut laqas nistan ibbata matrak, irrit nġorra mija fil-bagalja, ġdaq sekkek ġejna gravi biex nitlu l-Ingilterra, u ħafna laqwa l-iktar motorsports kbir kważi naħseb fil-dinja huwa l-Ingilterra, tista' tgħid.
L-unika ħaġa kemm niġbed l-attenzjoni tal-membri, u doħsib il-ħin faċaw erba' membri jiġdu jistaqsu. Fadalek iktar? Nafli għaw l-Onorevli Benċini, ħanibdew hekk, u mbagħad immorru l-Onorevli Benċini.
Sur Mikollef, qabel għamil taċċenna l-fatt kif l-ispejjeż żdiedu 35% minn 20 miljun għal 27 miljun u jekk fimtek sew. Il-Ministeru tal-Isport u tal-Edukazzjoni qed jimmaneġja dan il-proġett. Jekk qed niżbalja, ikkoreġini. Fil-terminu tal-maniġjar tal-fondi, għax qed nitkellmu fuq 27 miljun minn 20 miljun. Min qed jagħmel il-management tal-fondi? Il-Ministeru? Intom tgħidu l-Ministeru għandna bżonnhom fuq tant u l-Ministeru jgħidilkom okej? X'inhu l-proċess fir-rigward ta' dawn il-flejjes kollha?
Mela, kif spjega il-segretarju Jonathan Bruno, aħna nitlu fejn jitlu designs biss, ġifiri aħna qed ngħidu smaħares bħala regola għandu jkun hemm dat design b'dan is-safety. Aħna hemmhekk nitlu konsulenza oħra, ovvjament jien mhux ħanitlu pereżempju l-gvern il-mil ta' qabbad minħajja minn xogħlijiet fosthom dal-aħħar ntnefqu fondi biex titnadda fl-erja. Dik ma nitlux fija aħna. Tifhem ġifiri dak huwa nafu li qed isir u aħna nippressaw xogħolna biex isir kemm jista' jkun malajr minħabba timing x'aħna kulħadd aħna bħala federation qed nidru għad-dilettanti kollha tal-motorsports qed nieħdu r-responsabilità fuq xi ħaġa li m'għandniex kontroll fuqha għax irridu mill-gvern aħna m'għandniex fondi, ktara kemm għandna fondi aħna fil-kont qabad titħaq.
Okej, ġifieri. Il-Ministeru jagħmel management tal-fondi kollha qed nifhem sew.
Iva, iva.
U kif wasaltu għal żieda ta' 35%?
Lej jiena x'qed ngħidlek jien mill-esperjenza tiegħi. Ġifieri ma sarx hawnhekk li ħajsir 27 million, imma jiena qed neħu responsabilità għax jaf dak ix-xogħol. Li mill-COVID l-aw ix-xogħol għal 35%. Dik hija l-verità.
Ok, grazie.
Bella, l'onorevole Spiteri Grek, wara l'onorevole Muscat, u jala l'onorevole Aġuż.
Ixtaqt nistaqsi, naf illi f'Malta u ħafna dilettanti, inti semmejt il-kwarta mil u taf illi jaċċessaw il-kwarta mil il-dilettanti. Intom din it-trakka ħatkun f'livell professjonali biss, jiġifieri ħajjiġu minn barra jew inkella min dawn il-federazzjonijiet, jew inkella ħajkun hemm xi tip ta' użu utilizzar anke minnu dilettant li forsi mbagħad eventwalment jiġi professjonali. Qed nistaqsi ma nafx eżatt.
Ok, domanda tajba, mela. Aħna minn kif qiegħed titmexxa l-kwarta mil, moħan bidlu xejn. Anzi aħna lucky u dik tgħinna ħafna il-klima ta' Malta tgħinna ħafna b'ħabba feasibility. Fosthom pereżempju l-aqwa trek, l-ikbar trek ġewwa l-Ewropa hija ġewwa l-Iżvezja, fit 2010 tnefqu 16 million euros, ġifier di drek strip. U jistgħu jużawha bejwet wara sitt weekends fis-sena. Għaxix, u għanna għandhom il-problema għax dejjem bix-xita, għaw il-kwarta mil ma jinstax fix-xita, għax inkella jkun perikolus, u tu għandhom kondizjoni toħra li għanna mannix problema bijom. Ġviri għanna għankun miftuħa kemm għal-competition,
introjtu
ikbar, ma uxarik.
U hemm differenza bej trakka tal-karozzi u trakka tal-moturi?
In terms of what, hemm differenza?
Li jistaw jiġu użati iż-żewġ vetturi, il-motur u l-karozzi. Le, le. Għatkun specifikament karozzi?
Din ħatkun karozzi, sawa. Fuq moturi edin nitħattu, għaxix. Il-raġuni hija li jekk taqbad it-treks kollha tal-Ewropa, forsi hemm tnejn jew tlieta li jikkejter jew karozzi u moturi, sawa. Mġvirħna għadin n-diskutu xinu ma possibiltajiet biex nilqaw it-tnejn xorta ħna fija, sawa, ġviri ma stax najlek li ħatkun tajba, jew mhux ħatkun tajba.
L-Onorevli Muscat?
Ma nafx kontux involuti f'waħda mid-disciplini li rappreżentaw hija anke l-Helpline. Hemmhekk f'dawn l-aħħar ħames snin li qed nikkonsidraw, diġà sar investiment li mandu xaqsam ma dan l-investiment ta' trakka. Fuq il-faċilità tal-hill climb li għandek ġewwa l-imtaħleb it-missieri żgħar. Kontu wkoll involuti intom biex dan l-investiment eżin kif kellu jsir il-nafri wkoll hemm ħafna dilettanti tal-hill climb.
Hill climb wieħed mill-ikbar sports tagħna u wieħed mill-iktar sports li aħna successful fih ukoll għax kif kien qed dan kien sew u wieħed mill-sports li jista' jiġi parteċipat sewwa Malta. Fil-fatt, anka national champions Maltin li ħadu kampjonati per eżempju s'Għalija, meta tikkonsidra aħna l-itwal hill climb li għandna 1.1 kilometers. S'Għalija hemm hill climb sa 16 kilometers. Fran waħda tagħmel staġun sħiħ ta' Malta, u jirbħu il-Maltin. Ġifier tnejlek issa l-oħra kellna Sicilian champion Malti. Ġviri, hirklem huwa sports importanti ħafna lina, sar investiment kif qed tajtaw sew inti kien sar resurfacing tal-hirklem kollha tal-taħleb u sar barriers ġodda all the way ukoll. Kien involut il-klabb. Ġviri, hemmhekk tħalla kollox f'idej il-klabb, għandna nies li huma esperti fil-qasam tal-hirklem, il-klabb huwa professjonali ħafna, u kien involutu biex jieħu ħsieb li jisir kollox il-beġis kif għandhom bżonn kollox hemmhekk.
Xi ħaġa li semmewlna meta kien hawnhekk l-NDSF illi hija l-entità li qed tiffinanzja it-trakka, kienet kemm diġà ekonomikament il-motorsport qed jiġġenera xogħol. Jiġri xi ħaġa li semmewlna meta kienu qed jikkunsidraw biex jiffinanzjaw il-proġett. Illi huma għaluna li għandhom riservati 18 jew 20 miljun sħissa għal dan il-proġett. Kemm diġà jiġġenera attività ekonomika. X'tistgħu tgħidu fuq dan?
Mela, nista' ngħidlek li waħda mill-problemi li jinqiegħed nara u diġà enfasizzajta f'Diċembru li għadda waqt l-awards huwa li għandna ħafna tfal. Dawn missieritom m'għandhomx esperjenza kemm fi sports kif ukoll fil-motorsports li tagħmel daqsxejn differenza wkoll.
li dawn qed jitlu fil-sports u mhux ġifieri ħafna li ma jkondhomx esperjenza kif jikkontrollaw l-ispejjeż għax ma jkunx qed jaraw l-istampa, kun qed jaraw l-istampa fuq event, ma jkunx qed jaraw l-istampa fuq sena. U still fuq sena mhux biżejjed għax għax tifel jekk inti daħħaltu fl-istorja mhux ħadd mur it-tieni sena tgħidlu sma ħija. Kun aqra paċenzja, dis-sena ma stax issuq. Għax tim tiddemoralizzah, tifhem? So dik hija r-raġuni ta' kemm qed jikber l-isports, għax jien qed nara ħafna minn dan, kemm hemm qatt għall-isports, kif qed jiżviluppa? Qed jiżviluppa ħafna fosthom il-liċenzji qed juruk. Issa mbagħad għandek kif qallek Jonathan, għandek mhux id-drivers biss. Għandek tuners. Mal-inti għandek tuners barra minn Malta biex jitjunja l-ek karozza. Għandek minn joħodlu 300 euro kull-jum. L-lum għanna iktara xisente ilu l-Università għamlu karozza. U ġew il-ħames mid-dinja kollha. Minn mija u ma nafx kemm kompetitur. Għalxiex. Dan huwa amalgamat mal-motorsports ukoll ġveri ma narawx il-kompetitur biss, qiegħ naraw l-inġiniera, l-mechanics. Li daw qed diġà ġuranda ħabib tiegħi partikolari kien dejjem Malta. Illum il-ġurnata qasir tiġi Malta, spiċċa qed imur jaħdem barra għax irriduh. Għandu opportunitajiet hemm barra wkoll, ġifieri dan qed ngħidu aħna din is the step before going into an international level. Iva, affarijiet oħra li għawdhom mbagħad għandek. Qed insibu iktar importaturi, brands ġodda, magni. Karozzi, chassis, tires, kollox żejt, ta' kollox qed igawdi. Issa mbagħad għandek min qed jieħu ħsieb anke l-faċilitajiet. Jekk il-motorsport qed jikber, tiktar nies, titħallasom illum m'għadhomx volontarji bħal qabel. Qabel kont issib 10 għall-posta wieħed. Illum trid post wieħed, 13 postijiet ma ssibx wieħed. U ġieli anke tħallasom u jgħidulek. Jew jgħidulek ġejjin u ma jiġux. Ġanna dik il-problema biex nistan ikkontrollaw l-sports, dik qed naħseb ħafna ħafna fuq.
Semmejt iż-żgħażagħ. Intom titlu tgħinuhom biex ħarġuhom training fid-diversi disċiplini jew l-entitajiet li tirrappreżentaw intom. U x'interess qed taraw mill-ġenerazzjoni żgħażagħ biex jitlu xi forma ta' motorsport jew ieħor?
Dal-mument bħala Federation. Mannix akkademja, mannix akkademja, mannix l-istruttura ta' akkademja xi nistgħu nitrejnja t-tfal. Iżjed qed nirrelajaw fuq il-clubs tagħna u l-clubs li qed jagħmlu pereżempju lo ħaġa tinsix qed nitkellmu fuq karozzi. It is not very simple to put a 10-year-old in a car. Anka legally wise, jiġifieri ma tistax.
Karting li
jistgħu. Inti li għandek preżenti disċiplina għandek il-karting u għandek il-drag racing. Drag racing għadhom il-ġurnata u dal-axħar sena għet jizdidu kwantita. Għet jitlu junior dragsters, dak li għadhom junior dragsters li jiso jisa go-kart li l-mem speed, li bħal go-kart, ċoħi wux mem speed imma wux karozza. Which is specifically built għal drag racing to go straight. Ġviri kollok tara jisa kettara dragster ta' dan kien imma minniġe. Ġviri għet ndaħlu għemmek u koll. Karting ovvjament huma kollha tfal jibdew minn 4 years jibgħu talent sa' adulti, jiġifieri għandek hemmhekk għandek kwantità kbira ta' tfal. Off-road m'hemmx at this stage, alla volja dal-aħħar qed ninvestu wkoll faċilità għax xi ħaġa li ma semmejn istessa wkoll li mbarra daw il-faċilitajiet qed insemmu il-climb u dawn l-affarijiet għandna l-off-road ukoll għandna barriera l-aħrax ta' mill-lieħa. Fej qed palissa għaddej investiment fiha. Biex l-estu għafin l-off-road track, jifidi kienet barra mitluqa, għadni għamil għante gvern, ħarġilna permess xi 3 snin u issa fuqa, u għet jisir xogħol ta' backfilling biex nġibuha kif għandha bżonn, u għet nalqoha u nġibet ntallaw la' boundary walls kif suppost fencing, biex ntallaw la' level kien jista' jkun għall-aħjar level li nistgħu għall-off-road, ovvjament. U hemmhekk la darba dik tkun l-estu wkoll forsi hemmhekk nistgħu nibdew nħarsu xi ħaġa li l-affarijiet introduċi li huma jishom karting. Tatfall all-off-road. Forse mek nistaw nidu nasbu fuq xaħġa mek u koll. Ġifej nistaw għet indahlu daw l-affarijiet imma xaħġa uħram li għet naħdmu fuq għajja għax inti tajjeb li tħarreċ it-tfall u tedukom fil-sport ħafna importanti u għatajjeb ħafna. imma inti biex tkabbar l-sport titħares ukoll lejl uffiċjala. F'attività pereżempju ta' go-kart fejn ikollok kampjonat nazzjonali minar ma nażeġra trid mistax irroħ uffiċjala. Sa daw għandek bejn marshals, race directors, stewards, secretary of the meetings, mechanics or scrutineers, if you treat miseriament mistax irroħ for a go-kart track, for a 900 meter track, 800 something or something. If you just imagine a montanis, although it's come over a period of 2 or 3 days, if you weekends here, you do call a mech, you don't fit me in here, switch off, it's a sabata flagia, quasi kuljum, it's very, very, emzon hafna sacrificio, emzon hafna investment minna ta' għana, fejitlu il-training taħħom. Għaxinti għal-xej kollok trakka tal-level internazjonali, għatum bat l-uffiċjala, kollok iġibom minn barra, biex t-manager, għax tkun qed tarmi flusek. Plus, ma tkunx qed tagħti l-opportunità lill-Maltin. Sa dilettanti li jixtiequ jgħinu qaw, jiġri hawn min jitħajjar isir steward u hawn min jitħajjar isir ikun marshal jew scrutineer, imma biex titrejnjah bniedem titton fuq il-flus. Da xejn taqbad lili u titfani ġo trek u tgħidli isma' Alex ma tolux bandera safra. It's not the way to do it. Li qed nagħmlu pereżempju bħalissa dejjin bi-pjanijiet mal-FIA biex niftħu nibnu proġett biex niżlu xi nies mill-Italja li ġew minn aktar minn darba waħda ġifieri imma li darba nixtiequ nġibu għadha xi iktar strutturata biex jiżluhom ma tajjatu training l-uffiċjali tagħna. U mbagħad li darba dak it-training ikun lest, nibdew aħna nibatuhom barra minn Malta biex ikollhom hands-on training f'events internazzjonali kif jista' jkun. Għax reġgħu tajt inti tista' tmur tara event u forsi tkun qiegħed fil-kamra mal-uffiċjal minn ma tħu d-deċiżjoni, imma inti titgħallem u tħu l-esperjenza hija tkun hands-on dak il-ħin qed tieħu d-deċiżjonijiet. Għax it's different from watching someone take a decision than you having to take it yourself under pressure. U hemmhekk fejn inti titgħallem u dak huwa fejn tipprova ninvestu bħalissa.
L-aħħar mistoqsija li semmen għadi inti semmejt u diċa ħaġa li ħarġet anke mill-presentation li kienu għamlu l-NDSF hawnhekk. Illi mill-istudju tal-impatt ekonomiku li nsar fuq dan il-proġett. Dakin, jekk m'nisser iżball iktar proġett illi l-investiment ħajrendi lura l-pajjiż u inti tajt elenku tal-ħafna trades li jmissu mal-isport tagħkom. X'ħajkun ifisser ditrakka finalment għall-isport in ġenerali?
Mela, inti titkellem għalfini ta' sports, jew xħaj għawdi minna l-pajis?
Nel-jum. Jek xħaj għawdi l-sport, xħaj għawdi l-pajis u għod.
Mela, għara, jien wahda mill-affarijiet li ovvjament anka jien nitħaddet mal-ministru Clifton Grima, hija li irridu nħarsu daqxejn issa minn hawnhemm wara jsir investiment, kif għandek tipproċedi? Jekk inti ħadd tipproċedi b'mod professjonali, inti ħadd tieħu l-utmost kemm fini ta' sports u anke kemm fini ta' tmexxija. It-tmexxija rid jaħdem hand in hand mal-isports. Jiġifieri, issa tgħidli ma ħanibqgħu kif aħna nimxu bil-clubs, nimxu b'mod privat, x'in il-way forward? Jiena ngħidlek ismani bħala deċiżjoni ma nistax ngħid liemi l-aħjar. Però ibqa' ċert li jien li nixtieq għax dejjem ħdiem tfajti huwa li kieku jien dan qed ninvesti jien fih dan kien mikellef. Jiena dana biex ninvesti fih irid ikun feasible għalija sewwa. Mela jekk jiena feasible għalija, irid l-ewwel nipprova nġib l-investiment lura qabel ma naqla lira. Sewwa. Mela jekk inti nfaqtu 20 miljun. Alright, l-oxxum, li mux ħatħallasom f-sentej, mek ħatħadem fuq spend ta' 20-30 years, so għax ekkon naħdem nija dak iż-żmien. Jiena ħanara kif immexxi l-sports bis-saħħa tal-proġett, plus li nipprova b'xi mod inħallas l-investiment lura. Let alone l-iktar hekk jista' jkun, ma nibqax immurant il-gvern nittallab għax qed niddependi mill-gvern, ma għandi bżonn miljun u qed nieħu 1,000. Fejn ħa nasal? ħana forsi nħu 200,000 leh, jekk l-sports irid 1,000,000 għalfejn jien ħanibqa, mela jien irid nagħmel xi ħaġa jien, irid inġib l-aħjar possibbli minn dan l-investiment biex jien immexxi l-sports tudjat mod possibbli kif l-aħjar. Issa, inti biex timxi bl-aħjar possibbli, issa ħanitkellem għal racetrack għaxix, għax għal drag racing u l-karting diġà hemm struttura, u jiena ma nixtieqx li tinbidel l-verità. Għax inti biex issib in-nies u problema, qed tifhem, in-nies diġà għandna struttura diġà hemm, għandna ħa naħdmu biex nkomplu nippruvja fuq li hemm. Però fejn tidħol racetrack, inti meta tmur għand kumpanija, pereżempju, li dina qed mexxi racetrack soħra, sawa, dina din għandha pereżempju fosthom għandha kuntatti ma' fabbriki li dawn jittestjaw fi treks u jikru treks. Mela dawn iħallsu ħafna flus biex jikru treks. Jien għandi bżonn dik lajnuna rridu nsubuha għandna bl-aħjar mod possibbli biex għandna minn l-introjtu ta' dak il-flus jkun nistgħu nżommu trek u nibdew ninvestu fil-motorsport per se. Pereżempju għandna m'għandni skola tal-motorsports, waħda mir-raġuni hija li rrid immur hemm. Ġifieri dik hija priorità l-ewwel ħaġa. Jien qabel ma żarma mill-Presidenza nixtieq li jkun hemm skola tal-motorsports, għax hekk jistgħu għandna, u tibda b'mod sempliċi, ikollok coach, national coach, li tista' tinvesti fih, u minn hemmhekk jibda jħares it-tfal u mbagħad tibda toħloq skola żgħira, bil-mod il-mod. Jiġifieri ta' dik biss ukoll inti you're putting the motorsport into the next level. Li ma ssibx f'kull pajjiż, hemm mind you ġifieri, ukoll.
Mela, tal-aħħar l-Onorevoli Agius.
Grazzi. Mela, il-Ministru Clifton Grima, naħseb dak iż-żmien kien Parliament Secretary, kien mar ħalfar u ħareġ u għamel il-presentation ta' trakka. Dik għadha l-istess jew inbidlet?
Mela, minn dakinhar law.
Qed nitkellmu October 21.
Minn dakinhar law inbidlu xi affarijiet għax hemmhekk fejn nitlu aħna. Meta pruvajna, mela dak iż-żmien kienet tipo master plan biex ngħidu lajk. Meta tħanna f'dettall għax inti għandek il-proċess mhux żgħir, sewwa, inti titmur għand id-designers u peress li hemmhekk għandna żewġ designers għaxix, għax mhux kull designer jifhem f'kollox, dik designers jifhmu fis-circuit, dik designers jifhmu fil-drag reserve, drag racing, u għandek designers jifhmu fil-karting trick. Luckily enough, sibna designer minnhom li jħossib id-drag strip u anka l-karting. Allura ġej wieħed minn flok għandek tliet designers ġejna bit-tnejn. Meta ġejna minn passaġġ minnhom ġejna biex naraw is-safety kemm ta' trek u tal-madwar weħenna. U hemmhekk morna f'pożizzjoni li jien kell nerġa' nirritorna għand il-gvern u għatlu jien jekk mhux ħattini biċ-ċarġ x'imkien ieħor biex indawwar id-design biex ikun safe, hawnhekk weħenna diġà. Il-gvern kien ovvjament ra li din hija ovvjament importanti u kellu fej u tagħna biċ-ċart oħra ta' 20 tonna iktar l-isfel ma' ġemp il-kwarta mil biex indawru trek biex tkun safe.
Illum x'hemm permessi mill-planning authority ta' qalbek għandna ta' żwiem għalulna li m'hemmx permessi. Fil-każ ta' trakka x'hemm permessi?
Mela, bħalissa li għandna permess maħruġ huwa ta' drag strip.
Il-vid dak li ħareġ fil-medja dissa na' February 20.
Eżatt, tejfa, iva, sawa.
Fuq il drag racing, ta' kwarta.
Ta' drag racing, iva.
Dak permessem.
Dak permessem, maħruġ.
Issa l-oħrajn?
L-oħrajn, il-karting track fil-verità diġa ġor permess.
Okay.
Però għat li tiġi updated, sawa. Għadin fi stadji ta' design, sawa. U ovvjament l-application, il-planning, għall-update għadha ma daħliċ biex nkunu ċari.
Għal-dik.
Għal-karting.
Għal-trakka.
L-application daħlet għadha ma tidirx bħala PA, tista tajt.
Għad
memx PA number. Għax hemm xi affarijiet oħra li jiġu risposti bej jista' jkun qabel ma tagħti risposta irid isir ċertu studju ieħor sawa, però appik li toħroġ il-PA wkoll.
U
Ejn ħdu din issa drawings li hemm bħalissa jien ma nafx l-imu, ma ndix u din. X'livell ta' trakka ħad tkun? Formula 1, 2, 3, 4, x'qed nipproġettaw għall-pajjiżna?
Mela. Formula 4 biżejjed għalina, għax Formula 4 tkun ukoll għall-GT Cars. Il-GT Cars illum kompetizzjoni qed tikber ħafna u tissir famuża. Però mhux hekk biss, l-FIA tikkonsidra biex anka nkunu nistgħu għall-Formula 3 peress li l-pajjiż huwa żgħir it-tina eżenzjoni. Għax hi tiġi kkategorizzata skont it-tul ta' trek u ovvjament skont ir-runoff kemm iwiesa trek sa bodha. Nistgħu.
U allura b'din l-application u b'din it-tul kollu jista' tri x'tip ta' liema tip ta' motorsport jista' jkun hemm fih allura.
Bħalissa li nista' ngħidlek huwa
li hemm illum, li hemm il-pjanet.
Karozzi Formula l-application saret għall-karozzi Formula 3.
Formula 3.
Formula 3.
U muturi żgħar jew hekk.
Muturi żgħar kif qed ngħidlek, bli hemm qegħdin nistudjaw biex fuq li hemm nippruvaw nżidu mhux għalik. U jiena biex nżid magħha bħala responsabbli ta' trek għax illum jien hemm sewwa. Apparti li nrid inħalli l-affarijiet komdi b'proċedura biex ta' warajja ma jkun mhux ma jistax ibidel xejn, però jkun diġà hemm strateġija. Jien iktar ma jkun hemm nies li jkunu jistgħu jużaw għat-trek, għalin iktar aħjar fisser iktar feasible. Ġek nista' ndaħħal mhux muturi biss, anke tal-karattuni ukoll ndaħħalhom għax dak ifisser lili ħajħallu l-iktar flus. U ovvjament ħanku nistgħu nimmeniġi aħjar.
U hemm pjanat ukoll allura din it-trakka tista' tintuża for educational purposes u anka pereżempju biex isiru karozzi normali, testijiet tal-karozzi normali biex tuħu l-liċenzja?
Mela. Sawa, all right.
Qed nipprova
le, ok. Mela, ara, għandna l-istruttura ta' trek sawa. Ħafna konsulenza u ovvjament ġi li tajt deċiżjoni ħanamel hekk u mbagħad ladat qom tajt il-lustrin. Dik ma ġitniex moħħi tajba wkoll. L-istruttura tal-binja ħajkun fija anke mużew fija. Ġifieri, għal dawk li jkunu jridu jħallsu iħallu l-karozza tagħhom hemmhekk sewwa, jistgħu ħalluha for show, ħajkun hemm min, u jista' fl-istess ħin ikun hemm servizz, ħansemmilek wieħed minnhom, li inti niżinilek il-karozzi sfel u tista' tuża fit-trek. Ħajkun jista' jużaha kulħadd it-trek, ovvjament skont il-ġurnata issa. Nerġa' ngħidlek bħala proċedura bħala proċess kif ħadd tkun qed tiffunzjona trek jien m'għandix u laqas indew fejn naħdem minn issa għax priorità huwa li titlaq ix-xogħlijiet, però fosthom iva he. Jien naħseb li waħda mill-feasibilities ta' trek għandha tkun li jkollhom aċċess fejn jitrenjaw dawn il-learning skills.
U allura jekk nistgħu dan l-affarijiet kollha li ħajkun hemm fuq din it-trakka eċetera, mill-mument għall-inqas li jiġi approvat il-permess ma ngħidu hekk għaliex ma nafx kemm ħaddu. Sakemm tiġi finalment tajba għall-użu, kemm qed tipproġettaw li jkun hemm xhur snin minn dakinhar li joġġ il-permess? Bejwet u ieħor.
Jien nixtieq ngħidlek sena. Għax it-trek ta' Ġedda daqshekk ħadet 11 months qed tifhem, però birblaqih. So dik hija xi ħaġa li l-verità hija li jiena ħa nkun sinċir ta' nirrabja fil-privat il-gvern għandu l-proċessi tiegħu u tittgħaddi minnhom. Illum il-ġurnata nafu li kulħadd jibża jieħu pass, però jien ma nibżax minnha mhux għax jiena hija taw biex verament ngħin m'għandix x'naħbi. Jien naħseb li l-proċess qed nikkonsulta mal-gvern biex jiġi maġġel daqsxejn iktar. Jien nixtieq li at least sa sentej sentej u nofs, at least tkun lesta hekk nixtieq.
Sentej u nofs minn mid-data
tal-data.
Żewġ affarijiet importanti, l-insurance. Naf li kien hemm problemi għall-insurance. It costs money u qed tiżdied qed tola. U kien hemm ma bdejtux ukoll tiġrijiet ħabba li ma kienx hemm għad il-liċenzji l-insurance f'posta. Din taħseb li terġa' tirrikorri u kull sena rridu nitkellmu tal-insurance biex finalment ikonna l-insurance għal dawn il-persuni jużaw jużaw il-motorsport. U biex naqqat madiħa li forsi nagħmel domanda waħda għax naf li sar il-ħin.
intom għandkom talba ta' miljon plus ta' nies li biex jimmurru b'armata. Jien ħalli fuq nara fuq tfal jew minn wiżar. Li ovvjament huma l-futur kemm, l-preżent ma l-futur. Hemm proġett għal tfal li qed imorru barra minn Malta ġibu riżultati tajbin anke nisa, tfal nisa li qed iġibu riżultati tajbin. Li jistgħu nagħmlu font li ma jkunx parti minn dawn li ngħidu minn tal-kbar, imma jkun font speċjali partikolari għal dawk li huma żgħażagħ jew inqas minn żgħażagħ biex flok jieħdu 10%, għax da ovvjament jiddependu mill-ġenituri tagħhom dawn ma jaħdmux. Mhux bħal ħadd jorq naħdem flok impejje qed infuq jew flok nagħmel xi ħaġa oħra nsir fair biex daw tfal. Jiġri qed jiddependu mill-ġenituri tagħhom, jekk iġġieltu għadimhom le, ma jmorrux. U hemm min għandu potenzjal. Nistgħu nagħmlu kaxxa lihom, jiġifieri noħorġuhom minn dawn il-1.1 million u nagħmluhom għalihom u jkun hemm talba specifikament għat-tfal jew żgħażagħ taħt 16, taħt whatever, biex imorru jkompetu barra u jgħid iġibu riżultati tajbin.
Mela, ħan nirrispondi mbagħad għal insurance, ġo. Mela, kif għatlek aħna l-intenzjoni tagħna li by end of this year, hopefully beginning of next year, we are working to have every such amount of funds biex aħna ikorna skola tal-motorsports. Din l-iskola tal-motorsports. X'inhija?
Include the simulator fija.
Ukwel ta'
ukwel. Ukwel.
Huwa isma' waħda mill-lum mid-disciplini hija simulation, ġifieri. Aħna meta nitkellem fuq skola tal-sports, tal-motorsports, qed nittrektja tfal żgħar. Qed nittrektja għal tfal żgħar, ġifieri qed nitkellmuha minn 14 and under. Ġidġa għandhom vantaġġ fuq minnu ikbar minn 14 sawa. Li tajt inti u punt li jien ħa naħdem fuqu u grazzi għax jagħmel sens ħafna. Ta' rigward insurance.
Insurance, ħa ngħidlek, l-ispejjeż ta' motorsports huma kbar. Tajjeb. Anka biex t-organizza event waħda, kun t-taklu li għandek bżon civil protection, ikun nemmek. Għandek bżon ambulanza, għandek bżon tabib, għandek bżon miżerjament mistax irruħ biex t-organizza event. Ikollu bżon security, ġifir l-spejjeż huma kbar. Issa, over and above debt, u mbagħad għandek l-insurance. Issa, insurance, aħna għandna ġiex tipi ta' insurances, għandna insurance għal persuna, ġifir for personal accident, aħna meta nitkellmu fuq il-licenzja. Alla voglia driver ħalla sex amount, tajjeb, 80% minnhom huma għall-insurance tiegħu, għall-rekħalla risqat. Jien għala xi ħaġa huwa covered personali. Il-debt is already a cost, which the drivers fork out at the end of the day, imma di initial cost hija tal-federation. Għalfej, għax aħna rridu nagħmlu commitment mal-insurer fil-bidu tas-sena. Nagħtu commitment preżempju li mill-inqas ħajkonna 200 liċenzjat u dawk ridu nħallshom minn quddiem aħna. U mbagħad meta naqbżu dawk il-mitej nibdew nitolbuhom isma' żdidna b'50 oħra u joħorġulna l-premium for those other additional 50s. Jiġri għandek dik l-insurance tawi waħda. U mbagħad għandek di third party insurance, jiġri l-insurance tal-event, tal-event innifisha. U dik hija fejn kellna l-issues dis-sena. Di hija insurance speċifika li ma ssirx hawn Malta. Jiġri aħna rridu morru barra minn Malta biex nġibuha. Unfortunately, għax jekk tittajt wara Brexit, l-insurance companies Ingliżi ddeċidu li lejlu Ewropa ma jħarsux u ma jinxurjawx. Kellna nixxiftjaw mill-Ingilterra, kellna nixxiftjaw għal insurance company Germania. U bħal kwalunkwe insurance li teżisti fid-dinja, kull sena tapport ħallasa, il-premium jola. It is law kważi, tistrajdela. U dik hija li jiġrinna kull sena. Iġi għanna preżempju najdu il-pjanu għalli tiġina innaf 30,000 u dis-sena nsertat anħabba ħafna factors li ġraw madwar id-dinja li kuħat javvihom l-insurance iskollu għalow u tal-motorsports kalla tolaw koll. U metten ti għandek insurance 30,000 u tolilek vittena 10,000 għall-argument, inti ħatħossa. U tinsoċ għanna t-nitkelmu l-inti on the 1st of January titħallasom daw. Ġi ma saċta id-dum smaħna għasom 12 xar. I mean, doesn't work. Tħallas il-premium, tħallas on the day, kif tifferma, tina l-flusi. Ġifiri, għanna t-nitkalmu l-Federation on the 1st of January, it needs to fork out something like 70,000 quasi, for insurance biss.
Tħallasu minn klubs?
Tħallasu minn klubs, xek da zgur.
Mux għat nġubu minn fondi uħra, t-tifem?
Bil-privat.
Minn butna, minn butna. Minn butna klubs.
Grazie ħafna, grazie tal-weġib tu domandi tal-komitat. Mela, aħna ħanal l-komitat għawek, et naġġorna l-komitat. Atlit, at-8 ottubru fissatej, mela, kif qbilna l-aħħar darba ser ikunu mistiedna tliet entitajiet, l-MOC, il-Malta Shooting Sport Federation u l-Athletics Malta. Fin-nuqqas, jom inkallanzi għal-ġemata wara, għallim, għabdu nistabru għamissa. Molta basketball, molta football, aquatic sports. Tajjeb, grazie ħafna, aġġornati għat-8 ottubru.